ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ពីរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនៃក្រុមជាមួយសហការីផ្សាយសម្លេងវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីរាប់អានចាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃ10រោចខែភក្ត្របទឆ្នាំមមែសពស័កពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនឹងថ្ងៃពុធទី7ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2015ចាស់លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅដើមមាតិការឿងរួមមានសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានស្នើឲ្យរក្សារយៈពេលឃោសនាបោះឆ្នោតនិងអនុញ្ញាតឲ្យមានការហែក្បួនឆ្លងឃុំសង្កាត់តុលាការខេត្តកោះកុងសម្រេចឃុំខ្លួនសកម្មជនអរ៉ែងលោកវ៉ែនវ៉នក្រោយពីធ្វើការសាកសួរនៅព្រឹកមិញនេះចាស់សម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចពិភាក្សាទុកមូលក្រោមប្រធានបទបច្ចុប្បន្នភាពសិទ្ធិលំនៅឋានចាស់លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារទៅលើការបោះឆ្នោតនិងគណៈបកដែលទើបបង្កើតថ្មីស្នើឲ្យគណៈបកដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភារក្សាចំនួនថ្ងៃឃោសនាបោះឆ្នោតនិងអនុញ្ញាតឲ្យមានការហែក្បួនឆ្លងឃុំសង្កាត់ដោយអាណត្តិមុនៗនៅថ្ងៃពុធទី7ព្រឹកមិញនេះលោកយេងវីរៈប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាតុមូលស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ថាលោកចង់ឲ្យគណៈបកទាំងពីររក្សាចំនួនថ្ងៃឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យនៅរយៈពេល15ថ្ងៃដដែលនិងអនុញ្ញាតឲ្យមានការហែក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដោយអាណត្តិមុនៗលោកថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិមុនៗមិនមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងទាក់ទងនឹងការហែក្បួនឃោសនាឆ្លងឃុំសង្កាត់នោះទេលោកយល់ថាការកំណត់ចំនួនថ្ងៃកាន់តែតិចនឹងមិនឲ្យមានការហែក្បួនឃោសនាឆ្លងឃុំសង្កាត់ធ្វើឲ្យគណៈបកតូចៗដែលមិនសូវមានធនធានមិនអាចមានពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បង្ហាញសារនយោបាយរបស់ខ្លួនទៅកាន់ម្ចាស់ឆ្នោតលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Confrail ដែលធ្វើការផ្ដោតលើវិស័យច្បាប់និងកិច្ចការបោះឆ្នោតស្នើឲ្យគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរបើកចំហកិច្ចពិភាក្សាស្ដីពីការធ្វើកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឲ្យបានទូលំទូលាយនិងមានការចូលរួមពីសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកដែលមិនមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីបានមតិយោបល់ច្រើននិងចែករំលែកការទទួលខុសត្រូវលោកនីចរិយាប្រធានក្រុមស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនិងជាសមាជិករបស់សម្ព័ន្ធការទម្រង់ការបោះឆ្នោតបានថ្លែងថាការដាក់កំហិតមិនឲ្យមានការហែក្បួនឃោសនាឆ្លងឃុំសង្កាត់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់គណៈបកនយោបាយនិងសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកកើតខីតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាសមាជិកក្រុមការងារធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់បោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់មានប្រសាសន៍ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែងតែលើកយកមតិយោបល់របស់សង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកតូចៗយកទៅដាក់ក្នុងកិច្ចពិភាក្សារបស់ក្រុមការងារលោកបន្តថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែទាមទារឲ្យរក្សារយៈពេលឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យនៅដដែលនិងអនុញ្ញាតឲ្យមានការហែក្បួនឃោសនាឆ្លងឃុំសង្កាត់លោកបន្តថែមថាត្រង់ចំណុចនេះគណៈបកទាំងពីរនៅមិនទាន់យល់ស្របគ្នានៅឡើយនិងទុកឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកទាំងពីរជាអ្នកសម្រេចលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការពិភាក្សាពីវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់គឺជាការងារស្នូលរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រ លោកថាប្រសិនជាសង្គមស៊ីវិលឬគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានចង់ផ្ដល់ជាមតិយោបល់លោកស្នើឲ្យសរសេរលិខិតដាក់ជូនក្រុមការងាររបស់គណៈបកទាំងពីរពិនិត្យនិងយកប្រជុំពិភាក្សាលោកបញ្ជាក់ថាការកំណត់ចំនួនថ្ងៃឃោសនារបស់ឆ្នោតឃុំសង្កាត់ទឹកជាងមុននេះដើម្បីឲ្យសមមាត្រទៅនឹងរយៈពេលឃោសនារបស់ឆ្នោតជាតិដល់រយៈពេលឃោសនារបស់ឆ្នោតជាតិបានបន្ថយពី30ថ្ងៃមក21ថ្ងៃហើយរយៈពេលរបស់ឆ្នោតឃុំសង្កាត់គួរតែបន្ថយពី15ថ្ងៃមកត្រឹម10ថ្ងៃដែរលោកបន្តថាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការឃោសនារបស់ឆ្នោតឆ្លងឃុំសង្កាត់គឺដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចងាយស្រួលរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់គួរបញ្ជាក់ថាលោកសំរងស៊ីនិងលោកសខេងនឹងជួបពិភាក្សាគ្នានៅថ្ងៃសុក្រទី9នេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលនៅសល់ដែលក្នុងនោះក៏រួមមានការខ្វែងគំនិតគ្នាលើច្បាប់បោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងវិសោធនកម្មប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចង់ឲ្យរយៈពេលនៃការឃោសនាមានតែ10ថ្ងៃនិងមិនឲ្យមានការហែកក្បួនឃោសនាឆ្លងឃុំសង្កាត់ប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនចង់ឲ្យមានការហាមឃាត់និងទាមទាររយៈពេលនៃការខុសណាចំនួន15ថ្ងៃតុលាការខេត្តកោះកុងសម្រេចឃុំខ្លួនសកម្មជនអរ៉ែងលោកវ៉ែនវ៉នក្រោយពីធ្វើការសាកសួរនៅព្រឹកមិញនេះព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ជូនដោយលោកសុកសាន
សាលាដំបងខេត្តកោះកុងបានសម្រេចធ្វើការឃុំខ្លួនលោកវ៉ែនវ៉ននៅម៉ោង 12:10 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី7ខែតុលានេះបន្ទាប់ពីតំណាងអัยការអមសាលាដំបងខេត្តនេះក៏ហៅឲ្យចូលទៅបំភ្លឺជាង4ម៉ោងរួចមកក្រោមបទចោទប្រមូលទិញអនុផលព្រៃឈើខុសច្បាប់និងលុបបំបាត់វត្ថុតាងហើយនៅថ្ងៃទី7ខែតុលានេះដែរមានសកម្មជនបរិស្ថាននៅក្នុងខេត្តកោះកុងប្រមាណជា40នាក់ដែលមកពីសហគមន៍ផ្សេងៗបាននាំគ្នាឡើងទៅមុខសាលាដំបងខេត្តកោះកុងដើម្បីគាំទ្រតំណាងរបស់ពួកគេលោកវ៉ែនវ៉ននៅពេលជាក្រុមស៊ើបសួរលោកមីនមករាក៏ហៅឲ្យចូលបំភ្លឺយុវជនសហគមន៍អរ៉ែងលោកផុនឆាងបានឲ្យដឹងថាចំណាត់ការរបស់តុលាការខេត្តកោះកុងអយុត្តិធម៌ណាស់សម្រាប់លោកវ៉ែនវ៉នពីព្រោះអ្វីដែលគាត់ធ្វើគឺដើម្បីសហគមន៍តែប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាលោកនឹងបន្តសកម្មភាពការពារព្រៃឈើបើទោះបីជាលោកវ៉ែនវ៉នត្រូវឃុំខ្លួនក៏ដោយ
មានជារឿងអយុត្តិធម៌ដោយសារតែគាត់តាមបានជួយសហគមន៍ច្រើនហើយតែជារឿងប៉ុណ្ណឹងគាត់ជួយសហគមន៍សោះតែជាចាប់ទៅដាក់បន្ទនីគេទៅវិញតែទទួលមានព័ត៌មានខ្លាំងព័ត៌តាមថាពិតប៉ុនធ្វើជាសហគមន៍ជាអូហ្វីសសម្រាប់សហគមន៍ត្រូវការជុំឬធ្វើបន់នៃមួយទេដែលគាត់ធ្វើហ្នឹង
ខ្ញុំគិតថាគេមានការគម្រាមកំហែងដល់សកម្មជននៅម្ដងសឹងអរ៉ែងប៉ុន្តែពួកយើងនៅតែធ្វើបន្តដើម្បីការពារប្រៃនៅម្ដងអរ៉ែងទៀតដូចជាអត់ជាអរិយគាត់ទៅដែរ
ចំណែកអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកអឹងកុងចិត្តមានប្រសាសន៍ថានេះជាការបំបាក់ស្មារតីដោយសារតែលោកវ៉ែនវ៉នធ្លាប់ដឹកនាំសហគមន៍ក្នុងការតស៊ូមតិដើម្បីមិនឲ្យមានការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីក្នុងតំបន់អរ៉ែង
នេះជាចំណាត់ការមួយដែលប្រើអំណាចដើម្បីបំបាក់ស្មារតីគាត់គណៈពេលគាត់ធ្លាប់ដឹកនាំធ្វើការតស៊ូមតិដឹកនាំសហគមន៍ធ្វើការតស៊ូមតិប្រជាជនកម្ពុជាមានគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីអរ៉ែងហើយជាការមួយប្រើអំណាចតុលាការដើម្បីបំបាក់ស្មារតីពួកគាត់ឲ្យឆ្លោះខ្លាចឲ្យរៀងចាលហើយវាជាការបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពបំបាក់ស្មារតីនៃការសម្ដែងមតិរបស់គាត់កន្លងមកដែលគាត់ឆ្លប់ចូលរួមក្នុងបាតកម្មនានាដូចជាបាតកម្មកាលពីខែសីហាកញ្ញាហ្នឹងដែលសមមានការដោះលែងសមាជិកនៃអង្គការមេដាធម្មជាតិ3នាក
់លោកបញ្ជាក់ថាបទល្មើសព្រៃឈើមានច្រើនប៉ុន្តែមិនឃើញមានអាជ្ញាធរឬតុលាការផ្ដន្ទាទោសនោះទេលោកថានេះអាចមកពីលោកវ៉ែនវ៉នជាអ្នកសកម្មក្នុងបញ្ហានេះនិងម្យ៉ាងទៀតដើម្បីបំបាក់ស្មារតីអ្នកតស៊ូប្រឆាំងការការពារនៅតំបន់នោះ
បាទអានេះដោយសារឃើញថាតាមពិតបទល្មើសព្រៃឈើហ្នឹងវាមានច្រើនណាស់នៅស្រុកខ្មោបាំងហ្នឹងបណ្ដាសមត្ថកិច្ចឬអាជ្ញាធរឃុំមិនដែលប្រកាសទេដល់ពេលឃើញគាត់ជាសកម្មជនដែលលេចធ្លោនៅក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការតវ៉ាកន្លងមកណាចោទប្រកាន់គាត់ឃុំខ្លួនគាត់យើងស្នើសុំឲ្យតុលាការនឹងទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ទៅលើគាត់ទៅគាត់អត់មានកំហុយទេហើយមកចោទប្រកាន់គាត់ដើម្បីបំបាក់ស្មារតីគាត់នេះនៅពេលដែលគាត់ទៅបានអាជ្ញាធរគាត់ព្យាយាមកុំឲ្យធ្វើការតស៊ូមតិអីផ្សេងៗទៀតណា
គូបញ្ជាក់ថាលោកវ៉ែនវ៉នគឺជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំជំនាប់ស្រុកថ្មបាងខេត្តកោះកុងមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាតំណាងជនជាតិដើមភាគតិចចងនៅទំនប់អារ៉ែងខេត្តកោះកុងបន្ទាប់មកលោកត្រូវបានក្លាយជាតំណាងសកម្មជនការពារបរិស្ថានតំបន់អារ៉ែងយ៉ាងស្រួចស្រាវក្នុងការទប់ស្កាត់និងប្រឆាំងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អេកូធម្មជាតិនិងវាសនាអនាគតជនជាតិដើមភាគតិចចងដែលកំពុងរស់នៅតំបន់នោះព្រមទាំងធ្វើឲ្យវិនាសកម្មព្រៃចុងក្រោយនៅកម្ពុជាទៀតផងដោយសារតែសកម្មភាពចេញមកការពារបរិស្ថានលោកត្រូវបានកោះហៅឲ្យចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅតុលាការខេត្តកោះកុងចំនួន2លើកហើយត្រូវបានឃាត់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅកាន់ពន្ធនាគារខេត្តនៅម៉ោង12រសៀលនេះតែម្ដងខ្ញុំសុកសានវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR រីកាពីភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចាសព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចប់តែត្រឹមនេះ
សូមជូនកិច្ចពិភាក្សាតុងមូល
ចាអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាទុកមូលដែលត្រូវចូលមកបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់នៅប្រធានបទបច្ចុប្បន្នភាពសិទ្ធិលំនៅឋានចាកិច្ចពិភាក្សានេះគឺសម្រាប់សម្រួលដល់លោកពេជ្រសវណ្ណដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ
បាទខ្ញុំបាទពេជ្រសវណ្ណសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះដែរវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍បានអញ្ជើញវាគ្មិនជាសកម្មជនក៏ដូចជាសហគមន៍នៅតំបន់បង្កក់ក៏ដូចជាតំបន់បរិយាកាសផងដែរឥឡូវនេះវត្តមានលោកទាំង3បានមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ហើយជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កបាទ
បាទជម្រាបសួរប
ាទជម្រាបសួរអ្នកស្រីសសនបាទ
ចាជម្រាបសួរ
បាទជម្រាបសួរកញ្ញាសុងស្រីលៀបបាទ
ចាជម្រាបសួរបង
បាទនៅថ្ងៃនេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍បានធ្វើកិច្ចពិភាក្សាទុកមូលដែលមានប្រធានបទស្តីអំពីបច្ចុប្បន្នភាពនិងលំនៅឋានឃើញថាលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កក៏ដូចជាលោកស្រីសសុនហើយនិងកញ្ញាសុងស្រីលៀបគឺជាសកម្មជនដែលត្រូវបានក្រុមហ៊ុននឹងរំលោភយកដីធ្លីជាច្រើនឆ្នាំមកហើយជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទៅអ្នកស្រីសសុនតើអ្នកស្រីជួបប្រទះអំពីការរំលោភសិទ្ធិដីធ្លីឬក៏លំនៅឋាននៅតំបន់បរិយាកាសតាំងពីប្រហែលឆ្នាំមុនរហូតមកដល់ឥឡូវនេះយ៉ាងណាហើយបាទសូមជួយ
ចាខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រប់អង្គហើយសូមជម្រាបសួរបងប្អូនម្ដងទៀតនៅក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសដែលចូលចិត្តស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ខ្ញុំឈ្មោះសសុននៅសហគមន៍បរិយាកាសបញ្ហាដីធ្លីដែលពួកខ្ញុំរស់នៅសប្ដាហ៍ថ្ងៃដែលជួបបញ្ហាដែលក្រុមហ៊ុនផានីមិចសម្ដេចហ៊ុនសែនធ្វើការអភិវឌ្ឍទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនផានីមិចហ្នឹងធ្វើឲ្យពួកយើងខ្ញុំជួបការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងដោយសារខែនេះជាខែរដូវវស្សាផងធ្លាក់ភ្លៀងហើយការអភិវឌ្ឍរបស់ពួកគាត់នោះឈូសឆាយផ្ទះពួកខ្ញុំថ្ងៃ3មករាឆ្នាំ2012នេះមករហូតមកដល់ពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋនៅបរិយាកាសនៅតែរងទុក្ខវេទនាដដែលដោយសារតែការអភិវឌ្ឍធ្វើឲ្យគាត់ធ្លាក់ខ្លួនក្រអត់មានមុខរបររស់ស៊ីសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះអ្នកខ្លះទៅលាងចានឲ្យគេបានបាយសាក់សល់ពីអ្នកហូបដែលគេហូបមិនអស់សល់គាត់ចាក់ប្រមូលយកមកចែកកូនចែកចៅហូបហើយស្រលថ្ងៃនេះចាស់ចាស់ក្មេងក្មេងទៅសុំបាយនៅតាមវត្តហូបដោយសារថាខែនេះខែបិណ្ឌភ្ជុំវាមានបាយមានអីហូបគាត់ទៅសុំបាយពីវត្តយកមកហូបចែកទាំងអ្នកនៅក្នុងសហគមន៍ដែលនៅក្រមដំបូលតង់លហែកលហុយលិចទឹកសំរាមស្អុយជួបការលំបាកមែនទែនរអ្វីប្រៀបទៅមិនបាននេះការអភិវឌ្ឍនេះគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍បរិយាកាសក៏ដូចជាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាគឺធ្លាក់ខ្លួនកាន់តែក្រទៅក្រទៅ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសសុនចំពោះលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កវិញលោកជាសកម្មជនមួយរូបក៏នៅក្នុងតំបន់បង្កក់នេះហើយលោកក៏បានត្រូវ អាជ្ញាធរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេល5 6ខែផងដែរហើយបន្ទាប់មកឥឡូវហ្នឹងតើការដំណោះស្រាយលំនៅឋានរបស់លោកហ្នឹងដល់ណាហើយបាទសូមជួយបាទ
បាទជាបឋមខ្ញុំសូមខ្ញុំច័ន្ទពុទ្ធស័កសូមក្រាបថ្វាយបង្គំបដិជគុណគ្រប់ព្រះអង្គក៏ដូចជាបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលបានតាមដានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាពិសេសបងប្អូនដែលនៅឯនីសមុទ្របាទខ្ញុំជាតំណាងបឹងកក់បច្ចុប្បន្នភាពនៅតំបន់បឹងកក់ដែលចាប់ពីខ្ញុំចេញពីពន្ធនាគារមកយើងឃើញថាដំណោះស្រាយដីធ្លីនៅតំបន់បឹងកក់នៅមិនទាន់បានដោះស្រាយចប់សពគ្រប់នៅឡើយទេយើងឃើញថាមានតែការសន្យាជាសន្យាខ្ចល់ប៉ុន្តែដំណោះស្រាយមិនមានទេយើងឃើញថាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំអញ្ចឹងពេលដែលគេហៅទៅជួបគេសន្យាថាព្រមព្រៀងឲ្យដីកន្លែងនេះកន្លែងនោះប៉ុន្តែមានតែការសន្យាហ្នឹងដីយើងឃើញថាគាត់អត់បានតន់វាស់ឲ្យទេហើយយករូបភាពយើងទៅផ្សាយពេញនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍គ្រប់ប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់ថាដោះស្រាយឲ្យយើងហើយប៉ុន្តែដំណោះស្រាយអត់មានទេយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាយាយម៉ាមីគាត់បានប្លង់ម្នាក់មែនយាយម៉ាមីប៉ុន្តែបើនិយាយពីជំហារនៃការដោះស្រាយវាខ្វះការទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងដូចជាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាជាង40គ្រួសារដែលសាលារាជធានីភ្នំពេញកាត់ជ្រៀលចេញពីតំបន់បឹងកក់ហើយដែលធ្លាប់ព្រមព្រៀងធ្វើហៅថាធ្វើសិលាកាដោះស្រាយតាំងពី2013ដែលគាត់សន្យាថាដោះស្រាយនឹងដើម្បីបញ្ចប់ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះហើយថ្មីថ្មីនេះមុនចូលឆ្នាំក៏បាត់បានហៅពួកខ្ញុំទៅសន្យាថានឹងដោះស្រាយបញ្ចប់ទៀតប៉ុន្តែសន្យាមានតែការសន្យាដោយផ្ទាល់មាត់ហើយគេចាក់ផ្សាយតាមកញ្ចក់ទូទាស់ទៅប៉ុន្តែដីមិនដឹងនៅកន្លែងណាហើយថ្មីថ្មីនេះទៀតគេថាគេចាក់ដីបំពេញបឹងនៅជាប់វិហារចាមនឹងគេថាគោបំណងវោះឲ្យជីវរដ្ឋភូមិ1ក្រុម8ហ្នឹង16កុសាលនៅខាងជើងវិហារចាមហ្នឹងប៉ុន្តែយើងឃើញថាចាក់ហើយយូរខែហើយប៉ុន្តែអត់ឃើញមកវាស់វែងទេហើយព័ត៌មានលើពីតំណាងសហគមន៍យើងមួយចំនួនដែលជួបសាលាក្រុងគេថាដីកន្លែងហ្នឹងដូចជារៀងថ្លៃអញ្ចឹងពួកយើងមានការព្រួយបារម្ភមែនតើយើងខ្លាចថាដីហ្នឹងវាបែរពីគោលបំណងចាក់ដើម្បីបំពេញឲ្យវិជាប្រដ្ឋទៅជាសេវាមួយដើម្បីចរចាថ្លៃដូរជាមួយនឹងវិហារចាមឬហើយមួយទៀតសាលាក្រុងក៏បានអះអាងថាដីកន្លែងហ្នឹងគឺជាដីសាលាក្រុងណាដោយចោតទៅលើវិជាប្រដ្ឋម្នាក់គឺឈ្មោះផាន់ជុនរ៉េហ្នឹងចោតគាត់ថាធ្វើផ្ទះនៅលើដីសាលាក្រុងសួរថាសាលាក្រុងជាស្ថាប័នមួយដែលដាច់ដライពីតំបន់បឹងកក់សួរថាគាត់មានដីនៅកន្លែងណាដែលនៅតំបន់បឹងកក់ដែលគាត់អាងថាដីនេះជាដីរបស់សាលាក្រុងនិយាយរួមទៅបើនិយាយទៅដីនេះគឺជាដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋហើយដីនេះជាដីដែលប្រជាពលរដ្ឋកាន់កាប់យូរឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងទេអ្នកដែលរស់នៅកាន់កាប់ផ្ទាល់នឹងគឺជាប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់បឹងកក់នឹងជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែកាត់ជ្រៀលនេះបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កចំពោះកញ្ញាសងស្រីលៀបឃើញថាកញ្ញាចេញតស៊ូនៅក្នុងការទាមទារសិទ្ធិលំនៅឋានហ្នឹងឃើញយូរហើយត្រូវបានអាជ្ញាធរហ្នឹងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារម្ដងពីរដងអីចឹងហើយមានត្រូវរបួសអីចឹងថែមទៀតតើកញ្ញាមើលឃើញថាគោបំណងរបស់សាលាក្រុងហ្នឹងក្រោយពីលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាមានដំណោះស្រាយតែសម្ដីអញ្ចឹងតើកញ្ញាមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ចាជាដំបូងខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអតិជនគ្រប់អង្គនិងបងប្អូនយើងដែលតាមដានការស្ដាប់វិជុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាស្ដែងដោយលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កគាត់និយាយមុននឹងអញ្ចឹងគឺចេតនានិងឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយរបស់មន្ត្រីសាលាក្រុងដែលស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប៉ាជាតវងគឺគាត់មិនមានគោលបំណងច្បាស់លាស់ហើយគាត់ធ្វើការដោះស្រាយដោយការស្រមើស្រមៃស្ថិតនៅក្នុងការស្រមើស្រមៃវិញពីព្រោះខ្ញុំមើលឃើញជាស្ដែងតាំងពីឆ្នាំ2011លោកនាយករដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់បានចេញអនុក្រឹត្យមួយគឺកាត់ដី12ហិកតាចុច44បកគលឲ្យវិជាប្រវត្តដែលនៅសេសសល់តំបន់បង្កក់សម្រាប់ធ្វើការរស់នៅប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងពួកខ្ញុំបានមើលឃើញថាតាំងពីអនុក្រឹត្យនឹងចេញមកសម្រាប់វិជាប្រវត្តទទួលបានដំណោះស្រាយគឺនៅសេសសល់រហូតដល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺអត់ទាន់ទទួលបានទេហើយបន្ទាប់ពីអនុក្រឹត្យនឹងចេញមកទៀតទម្រាំដែលយើងបានទទួលបានដំណោះស្រាយខ្លះហើយនៅខ្លះហ្នឹងគឺយើងត្រូវប្រឈមនៅអំពើហិង្សាសពបែបយ៉ាងហើយចាប់ដាក់ឃុំខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ព្រោះតំបន់បង្កក់ខ្ញុំតំណាងគឺសឹងទាំងអស់ត្រូវបានចាប់ពន្ធនាគារអ្នកខ្លះម្ដងទៅអ្នកខ្លះពីរដងអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងយើងបានមើលឃើញថាឆន្ទៈនៃការដោះស្រាយរបស់គាត់គឺយឺតជាងជំហានគិង្គក់ទៅទៀតក្នុងមួយឆ្នាំគាត់ដោះបានមកគ្រួសារហើយទៀតមែនតែនអញ្ចឹងឆន្ទៈក្នុងការគាត់ធ្វើការបំរើរបស់ម្ដងប្រជាពលរដ្ឋគឺអត់មានប៉ុន្តែបើសម្រាប់ទៅផលប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុនដែលមានលុយមានអំណាចគឺពួកគាត់ស្វះស្វែងធ្វើជូនឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្លាំងជាងប្រជាពលរដ្ឋហើយក្នុងនោះខ្ញុំមើលឃើញថាដីដែលនៅតំបន់បង្កក់ដែលស្ថិតនៅក្រោមដី12ហិកតាចុច44គឺជាដីសម្បទានសង្គមកាច់ហើយអញ្ចឹងគឺដីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅសេសសល់អញ្ចឹងសាលាក្រុងគាត់មិនគួរណាមកគៀបសង្កត់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាមីងផាន់ជុនរ៉េតពីដំបងឡើយ គេចោទគាត់ថាគាត់រស់នៅក្រៅដីយមការ12ហិកតា.44ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេធ្វើការកែប្រែកលាដីនេះគឺគាត់ស្របនៅអនុក្រឹត្យពេលស្របហើយបែរជានៅថ្ងៃទី29ខែ9ក្នុងឆ្នាំ2015នេះគាត់ទៅបានជួបនឹងសាលាក្រុងលោកហួរហុកលីមដែលជាមន្ត្រីសាលាក្រុងហ្នឹងបែរជាចោទថាមានផាន់ជួនរ៉េធ្វើដីរស់នៅលើដីសាលាក្រុងវិញអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងមើលឃើញថាសាលាក្រុងកំពុងតែប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយលើដីដែលគាត់សន្យាដោះស្រាយឲ្យទៅភូមិលោកច័ន្ទពុទ្ធសាសន៍ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងគួរគិតគូរឡើងវិញចំពោះមន្ត្រីសាលាក្រុងទាំងអស់ដែលគាត់គ្មានឆន្ទៈធ្វើការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋហើយគាត់កំពុងតែក្បត់ល្មើសនឹងអនុក្រឹត្យរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់កញ្ញាអំពីកញ្ញាបានលើកឡើងអំពីមន្ត្រីសាលាក្រុងយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការដោះស្រាយប៉ុន្តែនៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក៏ដូចជានៅតាមប្រព័ន្ធ Facebook នឹងឃើញថាបង្ហោះព្រាបព្រូងថាសាលារាជធានីភ្នំពេញនឹងគេនឹងគិតគូរជាបដាបដាមិនឲ្យជាប្រជាពលរដ្ឋណាអត់ដីលំនៅឋានទេហើយចុងក្រោយនេះឃើញថានៅតំបន់បង្កក់ក៏ដូចជាបរិយាកាសឃើញថាសកម្មភាពដែលចេញតវ៉ាហាក់ដូចជាស្ងាត់តើមូលហេតុអ្វីបាទ
ចាយើងទទួលស្គាល់ថាកន្លងក្រោយមកនេះគឺយើងមានសកម្មភាពក្នុងការស្ងាត់ប៉ុន្តែសកម្មភាពស្ងាត់ខាងក្រៅប៉ុន្តែយើងមានការតវ៉ាខាងក្នុងជាមួយគាត់គឺយើងធ្វើរបៀបជាផ្លូវសន្តិវិធីឲ្យផ្នែករដ្ឋបាលដោយសារគាត់សន្យាថាដោះស្រាយជូនលោកច័ន្ទពុទ្ធស័កក៏ដូចជាយាយម៉ាមីឬក៏មីងផាន់ឈុនរ៉េតអញ្ចឹងយើងគិតថាបើសិនជាគាត់មានចេតនាឆន្ទៈនៅក្នុងការដោះស្រាយមែនពួកយើងសុខចិត្តរងចាំយើងនឹងមិនធ្វើអ្វីផ្សេងយើងមិនទៅធ្វើការបាតកម្មតវ៉ានៅមុខសាលាក្រុងទេយើងរងចាំមើលសមត្ថភាពនៃការសន្យារបស់គាត់ដោះស្រាយប៉ុន្តែការដែលយើងរងចាំរហូតដល់ថ្ងៃនេះយើងអត់ឃើញគាត់មានការដោះស្រាយទេគឺយឺតប៉ុន្តែយើងមានយើងឃើញសកម្មភាពគាត់មួយដែលល្អសម្រាប់មន្ត្រីសាលាក្រុងណាចាគឺល្អបំផុតគឺគាត់មានការធ្វើការមួយគឺក្នុងការបំបីបំបាក់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ហើយគាត់មន្ត្រីគាត់ខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់ទៅរៀនថ្នាក់ណាសាលាច្បាប់ណាឯងមិនថាស្រីមិនថាប្រុសចេញមកគឺចេះតែមួយគត់គឺចាក់រុកបំបាយបំផាក់សហគមន៍ហើយញុះញង់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការដោះស្រាយរបស់គាត់មិនមែនដោះស្រាយលើការឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានក្តីសុខរស់នៅសុខស្រួលឯងបែរជាការដោះស្រាយរបស់គាត់នឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋនឹងជាសត្រូវនឹងគ្នាវិញ
ខ្ញុំចង់ឲ្យកញ្ញាបញ្ជាក់ពីរឿងបញ្ហាធ្វើឲ្យបែកបាក់ក្រមលែងតស៊ូមតិហ្នឹងគឺថាទទួលរងគ្រោះដូចគ្នាហើយបែកបាក់ហ្នឹងគេទទួលបានលៀបសការៈឬយ៉ាងម៉េចបាទ
ចានៅក្នុងនោះដែរខ្ញុំបានឃើញដែរថាអ្នកដែលគាត់បានបែកបាក់ពីក្រុមពួកខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់ទទួលបានដីទទួលបានផ្ទះហើយគាត់ទទួលបានផលប្រយោជន៍មួយចំនួនពីមន្ត្រីសាលាក្រុងហើយក៏គាត់លែងចេញតវ៉ាជាមួយពួកខ្ញុំទៀតដែរអញ្ចឹងត្រង់ហ្នឹងហើយដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយរបស់មន្ត្រីសាលាក្រុងដែលខ្លាំងក្លាបំផុតនៅក្នុងដែរនៅក្នុងដែលគាត់ធ្វើឲ្យពួកយើងហ្នឹងរងគ្រោះហើយរងគ្រោះហើយមកជន់ហើយមកជន់ទៀតធ្វើឲ្យវិជីវរដ្ឋស្អប់គ្នាហ្នឹងដោយសារគេយកពីផលប្រយោជន៍និងផលមុខមាត់យកទៅបកគលឲ្យគ្នាយើងមួយចំនួនណាចាដើម្បីបំបីបំបាក់យើងកុំឲ្យយើងហ៊ាននៅធ្វើការតវ៉ាបន្ថែមទៀតហើយក្នុងនោះអ្នកដែលបែកពីពួកខ្ញុំក៏លោកមកគេក៏ធ្លាប់ធ្វើគេក៏ធ្លាប់ប្រាអំពើហិង្សាទៅលើយាយង៉ែតខុនហៅម៉ាមីហ្នឹងបែកក្បាលម្ដងដែរ
បាទសូមអរគុណចំពោះអ្នកស្រីសសនវិញដោយកញ្ញាសុងស្រីលីបានលើកហើយថាឥឡូវនេះយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីគឺបំបែកបំបាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់ចំពោះអ្នកស្រីសសនដែលជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅសហគមន៍បរិយាកាសហ្នឹងតើវាមានបញ្ហាដូចគ្នាទេបាទ
ចាប៉ុន្តែសហគមន៍ខ្ញុំក៏មានបញ្ហាដូចគ្នាដែរវាមិនខុសគ្នាអីប្រមាណទេព្រោះអីបញ្ហាបែកបាក់ហ្នឹងគឺកន្លែងណាក៏ដូចជាកន្លែងណាដែរតែងតែមានប៉ុន្តែពួកខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះអ្នកដែលបែកបាក់ក្នុងសហគមន៍ក៏គាត់មិនទាន់បានទទួលផលប្រយោជន៍អីហើយអ្នកដែលមិនបែកបាក់ចេញតវ៉ាដូចខ្ញុំរាល់ថ្ងៃក៏មិនទាន់បានទទួលផលប្រយោជន៍អីដែរហើយតែពួកខ្ញុំស្ងាត់មួយរយៈដែលមិនបានធ្វើសកម្មភាពខាងក្រៅក៏តែពួកខ្ញុំបានសន្ទនាជាមួយសាលាក្រុងដោយសារថាសាលាក្រុងនឹងបានហៅពួកខ្ញុំទៅមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជុំមុនភ្ជុំបិណ្ឌនឹងថាជុំបិណ្ឌហើយនេះនឹងបាត់ឈ្មោះហើយគេមានគោលការណ៍គេដោះស្រាយ3ចំណុចចំណុចទី1អ្នកដែលបានផ្ទះនៅបរិកាឡាវណ្ណឆៃមុនដំបងបានតែ25គ្រួសារទេឥឡូវឡើងដល់35គ្រួសារហើយចំណុចដែលអ្នកបាន35គ្រួសារហ្នឹងត្រូវតែបានផ្ទះនៅបរិកាឡាព្រោះអីលោកប៉ាសុជាតិដំបងគាត់និយាយចេញពីមាត់គាត់ថាអ្នកបានគឺត្រូវតែបានហើយអ្នកទី2បាន80ជាងគ្រួសារនោះគឺត្រូវតែទៅភូមិម្ដងបើមិនយកភូមិម្ដងទេគាត់ឲ្យជាលុយបានត្រឹមតែ5,000ទេហើយអ្នកដែលជាង20គ្រួសារទៀត បានជាគោលនយោបាយនោះដែលមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់បានលុយតែលុយនោះចំនួនតែ 3,000 ទេប៉ុន្តែនឹងយើងគ្រាន់តែលឺមិនទាន់បិទឈ្មោះទេប៉ុន្តែថាភ្ជុំហើយនឹងបិទឈ្មោះហើយខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលអត់ត្រូវធ្វើអញ្ចឹងទេព្រោះគាត់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវគាត់អះអាងថាគាត់ជារដ្ឋាភិបាលមួយទទួលខុសត្រូវគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដែលគាត់មកធ្វើការអភិវឌ្ឍបរិយាកាសហ្នឹងគាត់បានមានកិច្ចសន្យាលាលាក់ជាអសរជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ1776គ្រួសារគាត់ថាបរិយាកាសគាត់សង់ឲ្យ10អគារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកជួលផ្ទះពី3ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំក៏មានសិទ្ធិទទួលផ្ទះនៅបរិយាកាសដែរតែទីបញ្ចប់គាត់ត្រូវធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអ្នកបរិយាកាសរឹតតែលំបាកវេទនាមិនមែនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកមិនឲ្យគាត់សុខទេគឺគាត់នឹងឲ្យដែរអ្នកមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសុខគឺគាត់និយាយឲ្យបើគេមិនឲ្យគាត់សុខគាត់ក៏មិនឲ្យគេសុខដែរខ្ញុំគិតថាគាត់និយាយហ្នឹងគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេគាត់អ្នកមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសុខមុនអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលកាលណាគាត់អត់មានសេចក្តីសុខហើយគាត់ត្រូវតែប្រឹងតវ៉ាហើយបើគាត់តវ៉ាមានតែការវាយគាត់ចាប់ដាក់គុកចោទថាអ្នកនេះលៀបពណ៌ទៅគណៈបកនេះលៀបពណ៌ទៅអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលណាចង់គាត់និយាយមិនក៏បានខ្ញុំស្ដាប់រហូតគាត់ថាមានអង្គការខ្លះឲ្យបាយឲ្យទឹកអីហើយប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជាគាត់ធ្វើដូចមាត់គាត់មែនសុបាយចិត្តគាត់ថាទីណាអត់បាយគឺទីនោះមានគាត់ជួយប៉ុន្តែសម្រាប់បរិយាកាសទុកបីអត់បាយដល់ថ្នាក់ជើងអង្គគេបងបលុះរងថ្ងៃហីណាគាត់ស្មានតែគាត់មិនដឹងទេសំបីតែយើងធ្វើអីបន្តិចក៏គាត់ដឹងដែរប៉ុន្តែដោយគាត់និយាយវាអត់ដូចសម្ដីគាត់សន្យាគាត់ថាប្រជាពលរដ្ឋមកដាក់ញាត់ក៏គាត់មិនដឹងដោយសារអាជ្ញាធរមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅដាក់ញាត់ឲ្យគាត់ដឹងតែបើសិនយើងនិយាយអីបន្តិចគាត់ដឹងទាំងអស់អញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យគាត់ឮសម្ដីខ្ញុំដែរថាបើគាត់ចង់សឹកគាត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសឹកដែរទៅកុំសឹកតែក្រុមគ្រួសារផ្ទះគាត់មានវិឡាគ្រប់កន្លែងប្រជាពលរដ្ឋអត់មានផ្ទះគ្រាន់តែជំរកសំរុំសិទ្ធិដំណើឋានសំរុំរស់រៀនមានជីវិតណាសំបីតសັດក៏ត្រូវការការរស់នៅជំរកដែរអញ្ចឹងគួរតែគាត់ឲ្យសុខដល់ប្រជាពលរដ្ឋគឺប្រសើរឲ្យគាត់ក៏បានសុខដែរដូចគ្នាចាខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យគាត់មើលឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងផងពីប្រុសក្មេងបរិយាកាសអត់មានការរៀនសូត្រទេរាល់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងហើយកូនគាត់ដែលរៀនដល់ប្រទេសក្រៅគេគាត់គួរតែមើលដល់កូនអ្នកបរិយាកាសកូនគាត់ហូបសិតតសាច់ហូបសិតតបាយក៏ល្អល្អកូនអ្នកបរិយាកាសរើសសិតតបាយសល់ពីគេយកមកហូបគួរគាត់មើលឃើញផងបើគាត់ថ្នាក់ជាដឹកនាំពិតប្រាកដគាត់និយាយខ្ញុំច្រើនតែផ្ទុយនឹងសម្ដីគាត់គាត់ថាបើកាប់ឈើគាត់ហ៊ានកាប់កគាត់ហើយគាត់និយាយគ្រប់បែបយ៉ាងគាត់ទៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងគាត់សិតតែថាប្រទេសខ្មែរយើងសពថ្ងៃជឿនលឿនហើយមានសន្តិភាពហើយប៉ុន្តែសន្តិភាពតែគ្រួសារគាត់នឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសដូចបរិយាកាសមានសន្តិភាពមកពីណាខ្ញុំចង់ប្រាប់គាត់ថាឲ្យគាត់គិតឡើងវិញបើសិនជាគាត់ចង់កាន់ដឹកនាំប្រទេស90ឆ្នាំប្លាយនឹងគាត់គួរតែគិតគូរដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងស្រុកឲ្យសន្តិភាពដូចដែលសម្ដីគាត់យកទៅនិយាយខ្ចីលុយខ្ចីកាក់គេដែលថាសន្តិភាពហើយនោះខ្ញុំចង់ប្រាប់ឲ្យគាត់ដឹងទៅប៉ុណ្ណឹងព្រោះអីខ្ញុំក៏តែគាត់ថាគាត់ចង់ដឹកនាំបន្តកាលណាអត់ពីគាត់បើអត់ពីគាត់គឺសង្គ្រាមគាត់និយាយចឹងហើយ
ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពីអ្នកស្រីអសសនបន្តិចពីបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋដែលអ្នកស្រីបានរៀបរាប់ខាងដើមនឹងថាពលរដ្ឋជាកូនតូចៗនឹងមិនបានរៀនសូត្រហើយការរស់នៅនឹងយ៉ាងម៉េចដែរសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចំពោះសិទ្ធិលំនៅឋាននឹងឃើញផ្ទះនឹងរខេរខៈហើយមានសម្រាមអីណាស់ក្បែរអីអញ្ចឹងតើអ្នកស្រីមើលឃើញយ៉ាងម៉េចទស្សនវិជ្ជាអញ្ចឹង
ដោយលោកពេជ្រសវណ្ណលោកអាសាចូលយកថវិកាទៅជួយផ្ដល់ឲ្យអ្នកក្រីក្រនៅក្នុងណាខ្ញុំលោកអាចឃើញហើយប៉ុន្តែពេលឥឡូវនេះកាន់តែធ្លាក់ភ្លៀងកាន់តែស្អុយកាន់តែពុះក្អែបឡើងលើរោងជន់កៅទៅឥឡូវតិចស្ត្រីនោះឡើងតបើកដោះឲ្យគ្នាឲ្យកូនបើកអញ្ចឹងកើតរងថ្ងៃហ្នឹងដោះឡើងឲ្យលួយក្បាលដោះឲ្យតាំងពីខ្ទួយក្អែបខំមកវាដូចថាខ្លាយហើយការរស់នៅនឹងគឺជួបការលំបាកមែនទែនអ្នកខ្លះមានដល់ចំណាក់ស្រុកទៀតបដាបដាអ្នកបរិយាកាសដោយសារតែភាពក្រីក្រជាពាក់បំណុលគេច្រើនណាស់ទៅពាក់អង្គការជាពាក់ជឿមហូបគេជឿអង្គរគេដូចខ្ញុំប្រាប់ថាជឿអង្គរគេបងបលុះអញ្ចឹងហើយប្រវត្តិសាស្ត្រយើងខ្មែរយើងសម្បូរណាស់ស្រូវអង្គរហើយបើដល់សម័យនេះទៅជឿអង្គរគេបងបលុះវាមិនដែលមានប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យទៅមកសម័យដេជោនេះបានអស្ចារ្យមែនទែនដល់រហូតជឿអង្គរគេបងបលុះហើយខ្ញុំជាគ្រួសារតាហ៊ានណាប្តីខ្ញុំតាហ៊ានម្នាក់ដែរប៉ុន្តែពូជអម្បោខ្ញុំគឺតាហ៊ានរហូតតាំងពីតាខ្ញុំតាហ៊ានអិសរៈ ឪពុកខ្ញុំទៅហ៊ាននរិះនិយមហើយដល់ប្តីខ្ញុំទៅហ៊ានសម័យនេះទៀតដល់ពេលប្តីខ្ញុំស្លាប់ទៅខ្ញុំមិនទៀមទាអីពីរដ្ឋាភិបាលទេខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតថាខ្ញុំអត់ដែលទៀមទាអីពីរដ្ឋាភិបាលទេខ្ញុំចំណាយប្តីមួយដើម្បីជាតិហើយខ្ញុំមានតែផ្ទះមួយតូបមួយដើម្បីចិញ្ចឹមកូនទូចទូចរបស់ខ្ញុំរហូតដល់កូនខ្ញុំធំធំបានរៀនបានសូត្រឥឡូវនឹងរដ្ឋាភិបាលអភិវឌ្ឍន៍នឹងគឺឈូសផ្ទះខ្ញុំឈូសតូបខ្ញុំខ្ញុំបាត់បង់មុខរបរឥឡូវខ្ញុំជាពាក់បំណុលគេខ្ញុំអត់មានមុខរបររស់ស៊ីអីទេកូនកូនបែកបាក់គ្នាទៀតរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមកនឹងកូនកូនដូចថាវាបបាក់វាឈឺចិត្តវាអញ្ចឹងមានសម្ដីយើងដូចថាយើងហឹង្សាបន្តិចទៅមិនថាយើងប្រកាន់ចិត្តថាអហឹង្សាដែរប៉ុន្តែជួនកាលទៅយើងមកដល់ខ្វះម្ហូបមកដល់អត់មានអង្គដាំបាយអញ្ចឹងទៅក្មេងវាຕົកអារម្មណ៍អត់បានទេពេលវាឃ្លាន
ខ្ញុំចង់កាត់ប្រសាសន៍អ្នកស្រីបន្តិចអ្នកស្រីថាមានការពិបាកអីអញ្ចឹងតើពេលដែលជួបការលំបាកហ្នឹងចំពោះអាជ្ញាធរក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនផាន់អ៊ីម៉ាច់ដែរគេគ្រប់គ្រងនៅលើដីហ្នឹងតើគេមានបានជួយឧបត្ថម្ភយ៉ាងម៉េចទៅបាទ
គឺអត់សោះខ្ញុំមិននិយាយអីទេខ្ញុំលើកតែប្រហែលថ្ងៃមុននេះមិនទាន់ដល់មួយខែថ្មីថ្មីនេះនិយាយម្នាក់ដែលចៅច្រើនចំណាំតាំងជូនចៅទៅតវ៉ាពេលហ្នឹងគាត់អត់មានលុយហូបក៏ទៅជឿជ្រុកស្ពៃគេមកហូបបាយយកឡើងពលជ្រុកស្ពៃទៅដេកពេទ្យសង្គ្រោះកន្លែងសម្ដេចនៅភពក្រុងហ្នឹងទៅដេកនៅនឹងហើយរួចទៅកូនចៅគាត់7អ្នកហ្នឹងអត់បាយអញ្ញែអញ្ញៃពេញហ្នឹងខ្ញុំក៏ទេទៅសុំជំនួយពីអង្គការដូចឥឡូវអង្គការខាងនេះសិលីកានោះគាត់ជួយអង្គមកបេពេលហ្នឹងគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាឲ្យសុំប្រធានភូមិអីទៅដល់ពេលខ្ញុំសុំប្រធានភូមិស្ដីឲ្យខ្ញុំថាអត់ទេព្រោះអីមានកូនមានចៅអត់ចេះទួខុសត្រូវខ្លួនឯងគាត់រកតែស្អីហូបខ្លួនឯងម្បានមកខ្ញុំថាអត់ទេខ្ញុំអត់មានសុំអីគាត់ទេខ្ញុំសុំឲ្យគាត់នឹងជួយផ្ដល់ព័ត៌មានទៅខណ្ឌទៅក្រុងអីប្រាប់ថាគ្រួសារនឹងមានបញ្ហាហើយណាមិនមែនថានេះយើងគិតថាពីក្មេងក្មេងនេះវាវេទនាអញ្ចឹងទៅចៅសង្កាត់ហ្នឹងគាត់ថាចាំគាត់ជួយគាត់មានលុយបន្តិចបន្តួចជួយដល់ពេលហ្នឹងស្ងាត់ឈឹងមកដល់ពេលហ្នឹងហើយគាត់បន្ទោសខ្ញុំទៀតចៅសង្កាត់គាត់ថានឹងហើយយើងដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងទៅពេលដែលសាលាក្រុងឲ្យផ្ទះបដោះអាសន្នហេតុអីក៏យើងមិនយកហើយយើងនឹងចង់តវ៉ាដល់ឥឡូវគាត់អត់ដឹងទេទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងដោះស្រាយខ្លួនឯងទៅអញ្ចឹងគ្រប់បែបយ៉ាងដែលយើងរៀបការទៅឲ្យអាជ្ញាធរគាត់ច្រើនតែបកមកយើងវិញដោយសារគាត់ឃើញយើងហើយសុំបីតែខ្ញុំនាំក្មេងទៅខណ្ឌទៅសុំជំនួយពីខណ្ឌដូចជាអង្គរឬអីហើយទៅប្រាប់ខណ្ឌថាក្មេងនឹងដាច់បាយហើយសុំបីអសន្នសុខឃើញយើងណាយាយនឹងចូលចិត្តធ្វើអញ្ញែអញ្ញៃអញ្ចឹងណាមកយកក្មេងមកថាអីបើចង់ទៅខណ្ឌឡើងទៅម្នាក់ឯងទៅជួបខ្ញុំថាមិនមែនរឿងរបស់ខ្ញុំមករឿងរបស់ក្មេងដើម្បីឲ្យគេឃើញថាក្មេងបើយើងទៅនិយាយតែខ្លួនយើងអត់ផោះតាងគេថាយើងនឹងនិយាយមិនមានផោះតាងអីជាមួយគេអញ្ចឹងខ្ញុំនាំក្មេងទៅក៏គេស្ដីឲ្យហើយអ្វីដែរគេអត់សូវទទួលខុសត្រូវមួយយើងឯងគេអត់សូវសហការមួយយើងឯង
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសសុនដែលបានរៀបរាប់អំពីការរស់នៅនៅតំបន់សហគមន៍បរិកាឡាហើយខ្ញុំក៏មានសំណួរសួរទៅលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កផងដែរឃើញថាផ្ទះផលលោកនឹងជាប់ផ្លូវផ្ទះភ្លើងនឹងឃើញថាវាពិបាកណាស់ផ្លូវតូចមួយអញ្ចឹងហើយឥឡូវរហូតមកដល់ឥឡូវនឹងតើសាលាក្រុងគេមានបានគិតគូរដល់លោកទេបាទ
បាទបច្ចុប្បន្ននេះផ្ទះពួកខ្ញុំសាលាក្រុងនៅមិនទាន់ដោះស្រាយយើងឃើញថាដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីមុនអញ្ចឹងគាត់សន្យាថាដោះស្រាយប៉ុន្តែសន្យាពីឆ្នាំ2013មកម្ដងហើយឥឡូវពីមុនចូលឆ្នាំនោះសន្យាម្ដងដើម្បីបញ្ចប់ហើយថាវាស់វែងដីខ្ញុំនៅតំបន់មឹងកក់ខាងជើងវិហារចាមហ្នឹងប៉ុន្តែសន្យាចោលនៅនឹងទៅហើយរៀបឲ្យផ្ទះពួកខ្ញុំដេកត្រាំនៅកប់នៅក្នុងភពដូចផ្ទះខ្ញុំទើបជួសជុលហើយថ្មីថ្មីនោះទេពេលដែលខ្ញុំចេញពីពន្ធនាគារផ្ទះមុនគឺបានត្រូវសាលាក្រុងសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបូមបលិចធ្វើឲ្យពុកខូចទាំងស្រុងផ្ទះខ្ញុំពីមុនហើយខ្ញុំបានសពប្រជាជនជួយឧបត្ថម្ភតិចតួចម្នាក់តិចតួចហ្នឹងបានធ្វើផ្ទះនឹងឡើងវិញរីឯអ្នកភូមិផ្សេងៗឋិតនៅក្នុងការផ្ទះហ្នឹងពុកផុយទៅឡើយហើយទឹកនៅក្នុងហ្នឹងគឺនៅជាប់នឹងផ្លូវរថភ្លើងហ្នឹងគឺទៅជារណ្ដៅដែលគេជីកបូមខ្សាច់មកព័ទ្ធជុំវិញផ្ទះរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយផ្ទះកដាលផ្ទះជីវរដ្ឋនៅភូមិខ្ញុំហ្នឹងគឺនៅកដាលទឹកហើយពួកខ្ញុំបានជីកលូមួយបង្ហូរកាត់ផ្លូវរົບភ្លើងដើម្បីបង្ហូរទឹកចេញរីឯអាជ្ញាធរគេអត់មានការទទួលខុសត្រូវតតែសោះហើយថ្មីថ្មីនេះទៀតពួកខ្ញុំបានលើកផ្លូវមួយខ្លួនឯងដែរដោយសារថាគេតាមក្រុងគេអភិវឌ្ឍផ្លូវមួយជួរហ្នឹងគេរុញគីសម្រាប់មកធ្វើឲ្យទឹកកន្លែងហ្នឹងកាន់តែដក់ខ្លាំងហើយយើងពិបាកធ្វើដំណើរយើងក៏បានលើកផ្លូវខ្លួនឯងហ្នឹងដើម្បីធ្វើដំណើរ
បាទលោកបានដឹងទេចំនួនដីដែលគេចែកឲ្យដល់ក្រុមគ្រួសារដែលរួចហើយហើយអ្នកនេះមិនទាន់ដឹងជាពិសេសម្ដុំផ្ទះលោកនោះបាទ
ម្ដុំផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងមិនទាន់បានទេចំនួន16គ្រួសារដែលគេសន្យាថាឲ្យ4គុណនឹង16ហ្នឹងនៅភូមិ1ក្រុម8ហ្នឹងយើងឃើញថាមិនទាន់មានដោះស្រាយដោយសារនៅខាងក្រោយផ្ទះខ្ញុំដែលគេដីធំធំហ្នឹងឃើញថាមានការសន្យាដោះស្រាយឲ្យមែនប៉ុន្តែឃើញតែខិតសន្យាទេអត់ទាន់ឃើញដីនៅកន្លែងណាមានតែឈ្មោះលោកអុកមិនឈឿនមួយទេដែលគាត់ថាបានដី34គុណ30ហ្នឹងឃើញតែគាត់កំពុងសាងសង់អាហ្នឹងសម្រាប់អ្នកធំដុំនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែសម្រាប់តែប្រជាពលរដ្ឋតូចតាចទុនខ្សោយយើងឃើញថាអត់ទាន់មានដំណោះស្រាយនៅឡើយទេយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្នភាពតំបន់បឹងកក់សាលាក្រុងធ្វើការហាក់ដូចជាអង្អែលអង្អែលហាក់ដូចជាកំពុងតែច្រែដីនឹងទៅរកវិនិយោគណាមួយដើម្បីហៅថាគប់ជេរដីហ្នឹង
ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញនៅក្នុងតំបន់បឹងកក់ទាំងមូលគេធ្វើផ្លូវធ្វើអីហ្នឹងឃើញមានក្រុមហ៊ុនខ្លះៗចូលទៅបណ្ដាហ្នឹងអាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរ
ចង់និយាយថាគាត់ធ្វើផ្ទះល្វែងធ្វើអីហ្នឹងបាទអាហ្នឹងវិនិយោគទុនយើងឃើញថាគេរីកដោះដូចផ្សិតហ្នឹងនិយាយរួមសំណង់ទាំងឡាយក៏ដូចជាផ្លូវទាំងឡាយហ្នឹងចាប់ដើមរីកដោះដូចផ្សិតហ្នឹងចាប់តាំងពីពេលដែលគេចាប់សកម្មជនបឹងកក់ចំនួន7នាក់រួមនឹងស្ត្រីសហគមន៍ថ្មគោលបតីតបឹងកក់ប្រហែលអ្នកទៀតហ្នឹងយកទៅដាក់គុកទៀតយើងឃើញថាទីនេះរីកដោះដូចផ្សិតហ្នឹងយើងឃើញថាអញ្ចឹងយើងឃើញថាវិនិយោគជនក៏ដូចជាសាលាក្រុងអភិវឌ្ឍសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនលឿនមែនតើរីឯដំណោះស្រាយប្រជាពលរដ្ឋនៅតែទុកចោលរ៉ាំរ៉ៃអញ្ចឹងនេះបង្ហាញថាពីការមិនមានឆន្ទៈដោះស្រាយយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋតូចតាចតិចតួចបំផុតសម្រាប់ដែលទទួលបានដីនៅទីនេះដូចជាគ្រួសារពួកខ្ញុំផ្ទាល់ណាមានការរើសអើងមែនតើគ្រួសារក្រុមពួកខ្ញុំ6ដល់10គ្រួសារគាត់ហៅពួកខ្ញុំទៅចរចាហើយដល់ជិះធ្នូទៅឲ្យផ្អាកការដើរតវ៉ាហើយអញ្ចឹងយើងព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាដោយព្រមទទួលយកដំណោះស្រាយតែក្រោយពីទទួលដំណោះស្រាយយើងឃើញថាគាត់មានដែរបានដោះស្រាយឲ្យយើងហ៎ទុកចោលរ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាគាត់អត់មានការទទួលខុសត្រូវហើយអត់មានឆន្ទៈទេបើសិនជាគាត់មានឆន្ទៈនេះថាក្នុងចំណោមជាង40គ្រួសារហ្នឹងអ្នកដែលកាត់ចោលអ្នកណាដែលព្រមទទួលយកសំណងហើយណាទទួលយកគោលការណ៍នៃការដោះស្រាយអញ្ចឹងវាស់វែងឲ្យអ្នកហ្នឹងទៅបាទហើយអ្នកដែលមិនទាន់ព្រមគាត់ចរចាបណ្ដាទៅណាដោះស្រាយតាមដំណាក់កាលប៉ុន្តែគាត់មានការរើអើមានវាមានការពោពាក្យថាជាពួកខ្ញុំមិនសូវមានអត្ថិភាពដោយសារពួកខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អនុវត្តបឹងកក់ពាក់ជាប់សពាក់កដាហើយជាប់មួយចំណាយជាប់ផ្លូវរថភ្លើងអញ្ចឹងអត់សូវមានអត្ថិភាពអ្នកដែលមានអត្ថិភាពហ្នឹងគឺមានអ្នកដែលដីធំធំអ្នកនៅក្នុងបឹងកក់ប៉ុន្តែបើនិយាយឲ្យចំទៅគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋដោយសារក្រុមគ្រួសារទាំង16គ្រួសារហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋប្រាក់4552គ្រួសារអញ្ចឹងដែលនៅក្នុងកិច្ចសន្យាវិនិយោគទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងទេក្រុមគ្រួសារខ្ញុំទាំង16គ្រួសារហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងដែលមានសិទ្ធិទទួលបានដីអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់បឹងកក់ដោយឡែកមួយទៀតនៅក្នុងអនុក្រឹត183គាត់បានកាត់ឈើផ្ទះពួកខ្ញុំគឺទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនហើយអញ្ចឹងបានន័យថាការអភិវឌ្ឍន៍នឹងវាប៉ះពាល់មកលើខ្ញុំហើយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យខ្ញុំក្នុងការដោះស្រាយហើយអញ្ចឹងបើគាត់មានឆន្ទៈថាដោះស្រាយឲ្យខ្ញុំហើយមិនចាំបាច់ថាមុនក្រោយទេអ្នកដែលជុលព្រមចូលយកព្រមយកដំណោះស្រាយគាត់ដោះស្រាយមកវាស់វែងដីមកកុំទុករ៉ាំរ៉ៃអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាឥឡូវបច្ចុប្បន្នដីហាក់ដូចជាដូចខ្ញុំនិយាយមិញមានខាងសាលាក្រុងម្នាក់និយាយថានដីត្រូវប៉ាន់យ៉ាងណាខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងព្រួយបារម្ភមែនទែនខ្លាចត្រូវប៉ាន់ទៅខាងក្រុមហ៊ុនត្រូវប៉ាន់ទៅខាងឈ្មួញវាបាត់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋបាទនេះមិនមែនជាការអវត្តទេបាទ
បាទតែខ្ញុំចង់សួរលោកបញ្ជាក់បន្តទៀតថាឃើញថាក្រុមបង្កក់ហ្នឹងដែលឃើញថាចេញតវ៉ាហ្នឹងឃើញមានក្រុមបង្កក់យើងដែលទទួលរងគ្រោះនឹងមួយផងហើយនឹងក្រុមបង្កក់ចាក់ចេញផងឃើញថាគាត់មកទៀមទាអីច្រើនណាស់ប៉ុន្តែសាលាក្រុងឬក៏ដូចជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បានមានប្រសាសន៍រួចហើយនៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នៅតាមព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយថាអ្នកដែលមានចំនួនដីធ្លីហ្នឹងគឺថាប្រឹងប្រែងចំនួនដីធ្លីឈ្នះបានដីចាញ់បានលុយតើអាពាក្យហ្នឹងតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះដីប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលតវ៉ាមានបង្កក់ចាក់ចែងផងបង្កក់នៅទទួលរងគ្រោះផងហ្នឹងបាទ
បាទខ្ញុំគិតថានេះគាត់ថាជាភាសាមួយដែលនិយាយដែលมันមានការទទួលខុសត្រូវហើយมันបានឆ្លោះបញ្ចាំងពីការពិតបើយើងនិយាយពីតតិភាពជាស្ដាយយើងឃើញថាបើយើងនិយាយពីអតីតបង្កក់ដែលគាត់បានចាក់ចេញទៅសួរថាគាត់ចាក់ចេញដោយបង្ខំដោយស្ម័គ្រចិត្តដែរទេបាទ គឺមានការបណ្ដឹងចេញបូមប្លិចបូមខ្សាច់ប្លិចផ្ទះបុគាត់ហើយអមដល់កំភ្លើងចេះឆ្វាលជុំវិញផ្ទះគាត់ហើយកំភ្លើងនៅលើម៉ូតូផងកំភ្លើងនៅលើកណូតផងបាញ់កំរាមពួកគាត់ដើម្បីបង្ខំឲ្យគាត់ចាក់ចេញទោះគាត់មិនចាក់ចេញក៏ត្រូវតែចាក់ចេញដោយសារខ្សាច់ទាំងនោះបូមកប់ផ្ទះពួកគាត់ទៅហើយអញ្ចឹងគាត់ព្រមយកអាសំណងបន្តិចបន្តួចហ្នឹងចេញទៅក្រៅចេញទៅឲ្យគាត់រួតកើតទេណាទៅទៅវាធ្វើឲ្យគាត់នេះបាត់បង់ការងារកូនកូនបាត់បង់ការសិក្សាណាបាត់បង់មុខរបររកស៊ីធ្វើឲ្យគាត់ធ្លាក់គាត់ធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រជាប់អំណុលធនាគាររីឯអ្នកដែលបច្ចុប្បន្នពួកខ្ញុំនៅសួរថាតវ៉ាដើម្បីអីតវ៉ាដើម្បីហ្នឹងដើម្បីយកកម្មសិទ្ធិដីដែលរស់នៅសពថ្ងៃគឺដើម្បីតែដីខ្លួនឯងជាក់ស្ដែងព្រោះផ្ទះពួកយើងហ្នឹងមករស់នៅទីនេះគឺយើងបានទិញបន្តពីគេពីគេណារស់ដោយស្របច្បាប់ស្របទាំងច្បាប់ភូមិបាលដែលមានចាយនឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងទាមទារគឺជាអ្វីដែលយើងមានក្នុងនាមជាសិទ្ធិជាប្រដ្ឋដែលសិទ្ធិមានលំនៅឋានសមរម្យនឹងអញ្ចឹងទេអ្វីដែលយើងជាការតវ៉ាមិនមែនជាការចង់ឈ្នះចាញ់ទេគឺចង់បានតែអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍ជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងមកវិញផ្ទះប៉ុន្មានដីប៉ុន្មានឲ្យយើងពេញវិញមកយើងអត់ចង់ស្គាល់ការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលទេការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺគ្រាន់តែយកពាក្យអភិវឌ្ឍហ្នឹងមកបោកបញ្ឆោតប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាពិភពលោកប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើនិយាយពីការអភិវឌ្ឍលើពិភពលោកវិញគេសប្បាយត្រេកអរណាស់ឧទាហរណ៍ថាប្រទេសជិតខាងថៃវៀតណាមឬតែអភិវឌ្ឍប្រទេសគេប្រជាជនគេត្រេកអរសប្បាយតែដោយឡែកស្រុកខ្មែរបើមើលនិយាយពីការអភិវឌ្ឍគឺខ្លោចផ្សាជាទីបំផុតយើងគិតទៅជាង2ទសវត្សរ៍ហើយការបណ្ដឹងចេញណាប្រជាពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋានចេញពីដីឃ្លីជាក់ស្ដែងដូចរូបខ្ញុំផ្ទាល់ធ្លាប់គេបណ្ដឹងចេញម្ដងរួចមកហើយកាលពីឆ្នាំ1996ដោយសារតែលោកអ៊ូស្មានហាសានទីប្រឹក្សាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទីនោះគឺជារោងចក្របាទជារោងចក្រកលឹងដ4ហើយខ្ញុំនៅបរិយាកលនៅបរិយាកម្មករណាប៉ុន្តែគេត្រូវគេបណ្ដឹងចេញទោះមានចំណាយ៉ាងណាថាមិនអោយបណ្ដឹងចេញក៏គេរត់ដេញចេញហើយគេប្រើពាក្យថាអភិវឌ្ឍសួរថាទីនោះពីមុនផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់កម្មកររាប់រយនាក់ធ្វើជាកម្មករមានការងារធ្វើណាប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នគេសួរយកធ្វើអីឥឡូវនឹងខ្លាចជាម្នាក់មជ្ឈមណ្ឌលម៉ូដែល2ម៉ូដែល5សម្រាប់ជួលការជួលទឹកប្រមបនហ្នឹងការអភិវឌ្ឍបាទឥឡូវខ្ញុំឆ្លោះបញ្ចាំងមួយទៀតនៅដីក្រហមដូចដែលយើងទីវាសិលនៅឋានយើងធ្វើនៅដីក្រហមយើងឃើញថាពាក្យថាអភិវឌ្ឍថាអភិវឌ្ឍគឺយកអានឹងធ្វើអីប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយរាប់ពាន់គ្រួសារនៅទីនោះប៉ុន្តែទីនោះគឺគេយកអភិវឌ្ឍខ្លាចនេះជាហាងសម្រាប់លក់ស៊ុបលក់អីទៅវិញតើសួរថាអភិវឌ្ឍដល់ប្រជាពលរដ្ឋអត់ទេអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋចង់ស្គាល់ការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលទេណាសុំថាដីប្រជាពលរដ្ឋមានប្រពន្ធណាឲ្យប្រពន្ធនឹងផ្ទះប្រពន្ធណាប៉ុណ្ណឹងប្រជាពលរដ្ឋចេះថែរក្សារស់នៅដល់សមរម្យខ្លួនឯងអត់ចង់បានការអភិវឌ្ឍពីរដ្ឋាភិបាលទេបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កចំពោះកញ្ញាសុងស្រីលៀបតាកញ្ញាមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរសំណួរដែលខ្ញុំសួរទៅលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កអំពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសហគមន៍បង្កក់ហ្នឹងវាមានអ្នកចាក់ចេញមិនចាក់ចេញហើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ឯងលើកឡើងកញ្ញាបានដឹងហើយថាអ្នកដែលឈ្នះបានដីអ្នកដែលចាញ់បានលុយអញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបអ្នកបង្កក់ចាក់ចេញគាត់បានលុយហើយសាប់តាឥឡូវគាត់មកវិញអញ្ចឹងវាមានភាពស្មុគស្មាញពិបាកគិតថាមិនដឹងសកម្មជនមួយណាបង្កក់នៅសកម្មជនមួយណាបង្កក់ចាក់ចេញវាពិបាកច្មុកច្បល់តើក្នុងនាមជាកញ្ញាដែលធ្លាប់នៅរស់នៅផ្ទាល់ហើយសកម្មភាពហ្នឹងកញ្ញាមើលឃើញយ៉ាងម៉េចបាទ
ចានៅក្នុងនោះដែរខ្ញុំសូមឆ្លើយនៅភាសាដែលគាត់បាននិយាយថាឲ្យមកលើប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះណាខ្ញុំចង់ប្រៀបធៀបថាដូចសមោចអញ្ចឹងបើកាលណាយើងជាមនុស្សយើងទៅជន់សពគាត់គឺគាត់ខំជើងយើងឲ្យក្ហមហីតែបើយើងកុំទៅជន់គាត់សួរថាគាត់ខំយើងហីអញ្ចឹងដោយពាក្យភាសារបស់មន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគាត់តែនិយាយថាពួកខ្ញុំណោមគ្នាមកតវ៉ាមកឈ្នះបានដីចាញ់បានលុយខ្ញុំទទួលស្គាល់ពាក្យហ្នឹងវាត្រូវមែនរងថ្ងៃប្រជាពលរដ្ឋចាញ់គាត់ចាញ់ត្រង់ថាពួកខ្ញុំពួកគាត់ខ្លាចនឹងការកម្រៀងកំហែងរបស់រដ្ឋាភិបាលគាត់សុកចិត្តយកលួយសំណងតិចតួចព្រមចាក់ចេញទាំងរស់នៅប្រវត្តិវេទនានៅកន្លែងថ្មីហើយសម្រាប់ពួកខ្ញុំព្យាយាមតវ៉ារហូតដល់មានជាប់គុកអ្នកខ្លះត្រូវបាត់បង់កូនអ្នកខ្លះត្រូវលែងលះគ្នាអ្នកខ្លះត្រូវសម្លាប់ខ្លួនអ្នកខ្លះត្រូវជាប់ពន្ធនាគារបន្តបន្ទាប់ដោយសារបដូរនៅសាច់ឈាមរបស់ពួកខ្ញុំបានដីរស់នៅតំបន់បង្កក់អញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលគាត់កំពុងតែសោបញ្ជាក់នូវចេតនារបស់គាត់ដែលរើអើងប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងហើយយកប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងធ្វើជាសត្រូវដូចជាថ្មីៗនេះលោកប៉ាជាតវងអភិបាលក្រុងភ្នំពេញគាត់តែងតែចោទលើពួកខ្ញុំថាពួកខ្ញុំគឺជាក្រុមតវ៉ាពហុវិស័យស៊ីឈ្នួលគេចាភាសានេះមួយនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យគេមើលឃើញថាដោយសាររដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគាត់ពហុវិស័យដែរគាត់ដេញប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់កន្លែងមិនថាទីក្រុងមិនថា ស្រុកស្រែមិនថាជនរបស់កន្លែងណាទេដីស្រែចំការទាំងអស់គឺគាត់ដេញគ្រប់កន្លែង
រំលោភគ្រប់វិស័យ
ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់រំលោភគ្រប់វិស័យដែរអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់វិស័យក៏ត្រូវមកតវ៉ាទាំងអស់គ្នាដែរអញ្ចឹងពហុវិភាគតែគាត់ប្រើថាពហុវិស័យគឺវាអខុសទេដោយសារគាត់ហ្នឹងអ្នកអភិវឌ្ឍពហុវិស័យក្នុងការបដិញ្ញប្រជាពលរដ្ឋចេញពីផ្ទះទាំងបង្ខំដូចគ្នាហើយនៅក្នុងនោះខ្ញុំមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរនៅដែរពេលគាត់ប្រើវិសាចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍបដិញ្ញប្រជាពលរដ្ឋចេញពីផ្ទះតែបង្ខំនេះគាត់តែងតែនិយាយភាសាចោតលើប្រជាពលរដ្ឋតែភាសានេះបើយើងមើលឃើញឆ្លុះប្រចាំងបកទៅគាត់វិញគឺលើគាត់ទាំងអស់គាត់ជាអ្នកធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅម្បានសុខដូចមីងសសងគាត់និយាយអញ្ចឹងពួកខ្ញុំសួរថាបើសិនជាពួកខ្ញុំជាបតកស៊ីឈ្នួរសួរថាអ្នកណាមួយដែលទៅតវ៉ាផុសចេញពីបេះដូងបានបើសិនជាខ្លួនឯងមិនត្រូវបានបាត់បង់ផ្ទះបើខ្លួនឯងមិនត្រូវបានគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារយើងមិនអាចទៅឈរតវ៉ាយំស្រែកអនីទ្រាំឈរឲ្យអាញាធិរខ្លួនឯងវាយបែកក្បាលទេមិនអាចទៅរួចទេ
ខ្ញុំសូមកាប់បន្តិចត្រង់ចំណុចមួយដែលកញ្ញាថាអ្នកណាមិនសុខចិត្តឲ្យគេវាយសុខចិត្តឈរហាភ្លៀងសុខចិត្តទៀមទាអីពិបាកណាស់ប៉ុន្តែតាមសម្ដីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលតែងតែលើកឡើងថាយើងធ្វើនេះដើម្បីទទួលពាននៅឯក្រៅប្រទេសហ្នឹងតើវាការពិតទេបាទ
ចាអ្វីដែលពួកខ្ញុំធ្វើនេះអ្នកដែលបកគលធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំបានទៀនគឺប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលគាត់ជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងសហគមន៍បង្កក់ដែលជាស្ត្រីមានផ្ទះសក់ថ្នាក់ដែលជាអតីតស្ត្រីមានផ្ទះបានក្លាយទៅជាស្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងសហគមន៍មួយដែលគេទទួលស្គាល់ទូទាំងពិភពលោកគឺគាត់ជាអ្នកធ្វើបើគាត់មិនប្រើពាក្យអភិវឌ្ឍคล้ายๆមកធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏ពួកខ្ញុំមិនអាចទទួលបានពៀនហើយក៏ពួកខ្ញុំមិនអាចស្គាល់អ្វីទៅពាក្យថាសិទ្ធិមនុស្សអ្វីទៅដែលហៅថាមលូបហើយនឹងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតតែពាក់ព័ន្ធទៅលើការរស់នៅឯងអញ្ចឹងពួកខ្ញុំបានពៀនក៏ដោយសារគាត់ជាអ្នកប្រព្រឹត្តឲ្យពួកខ្ញុំដែរអញ្ចឹងគាត់គួរតែគិតឡើងវិញថាអ្នកណាដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងត្រូវបានឲ្យអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ហើយនៅក្នុងនោះដែរក៏ធ្វើឲ្យពួកយើងទទួលបានសិទ្ធិពៀនសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងវាជាសញ្ញាមួយដែលត្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ទៅវិញថាហេតុអីក្នុងនាមគាត់ជារដ្ឋាភិបាលប្រចាំប្រទេសមួយអត់ដឹងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិទទួលបានលំនៅឋានបែរជាត្រូវឲ្យបរទេសទទួលស្គាល់វិញអញ្ចឹងគាត់គួរតែខ្មាស់គេទៅវិញបានល្អជីបានត្រូវគាត់គួរតែខ្មាស់គេថាប្រជាពលរដ្ឋសោះទទួលបានពានការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយជាគាត់រដ្ឋាភិបាលហេតុអីមិនទទួលបានពាននឹងទៅ
បាទអរគុណចំពោះបញ្ហាប្រធានបទយើងបច្ចុប្បន្នភាពសិទ្ធិលំនៅឋានប៉ុន្តែថ្មីៗនេះកាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាហ្នឹងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមកគ្រប់ខេត្តក្រុងសហគមន៍ដីធ្លីបានមកប្រារព្ធពិធីទិវាសិទ្ធិលំនៅឋានពិភពលោកលើកទី30ហើយបានសេចក្តីថាចង់ដាក់ញត្តិទៅកាមស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញទៅជាអាជ្ញាធរនឹងបាត់ផ្លូវចិត្តអកញ្ញាក៏ចូលរួមដែរហើយតែកញ្ញាមើលឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះសិទ្ធិលំនៅឋានអន្តរជាតិតែមិនបានមានសេរីភាពអីដោយបរិបោយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ចានៅថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2015នេះគឺជាទិវាលំនៅឋានពិភពលោកហើយនៅក្នុងនោះមានប្រទេសជាច្រើនគេប្រារព្ធនៅក្នុងថ្ងៃនោះដែរសូម្បីតែប្រទេសថៃដែលជាប់ប្រទេសយើងប្រទេសភូមាក៏គេប្រារព្ធកម្មវិធីនោះដែរហើយគេបានដាក់ហៅដាក់ញត្តិគ្រប់កន្លែងទាំងអស់សម្រាប់ប្រទេសគេប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរយើងគឺជាភាពឆោតល្ងងរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរដែលគាត់មិនឲ្យសេរីភាពក្នុងការប្រារព្ធទិវាលំនៅឋានពិភពលោកនេះពីព្រោះបើសិនជាក្នុងនាមគាត់ជារដ្ឋាភិបាលគាត់គួរតែចូលរួមក្នុងការលើកស្ទួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងទទួលបានលំនៅឋានសមរម្យរស់នៅសុខស្រួលហើយមានសុភមង្គលគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងទៅវិញគាត់បែរជាប្រើកងកម្លាំងក៏ដូចជារនាំងដែកមករៀបរៀងមិនឲ្យវិជាប្រវត្តិធ្វើការដាក់ញត្តិទៅតាមក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយវិជាប្រវត្តិរងផលប៉ះពាល់ពីព្រោះនៅក្នុងញត្តិយើងដែលក្រុមនឹងទុកដាក់ទៅស្ថាប័ន4គឺជាញត្តិថ្លែងនៃសក្តិទុករបស់វិជាប្រវត្តិទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងពីបញ្ហាអភិវឌ្ឍបដិញ្ញចេញពីលំនៅឋានទាំងបង្ខំហើយនោះទៀតយើងបានជាយាមដាក់ទៅឲ្យកណ្ដរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យគាត់លុបបំបាត់នៅពាក្យអភិវឌ្ឍคล้ายๆជាមួយប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺគាត់អត់បើកសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យយើងទេអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាភាពឆោតល្ងងរបស់គាត់ដែរកំពុងតែក្បត់នៅឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយគាត់កំពុងតែទម្លាក់ខ្លួនឯងនៅក្នុងឆ្នាំ2018ហើយ
បាទសូមអរគុណចំពោះអ្នកស្រីសសុននៅថ្ងៃទី5ហ្នឹងឃើញអ្នកស្រីបានចូលរួមផងដែរនៅទិវាសិទ្ធិលំនៅឋានពិភពលោកលើកទី30ហ្នឹងតើអ្នកស្រីមានគោលបំណងអ្វីបានតែចូលរួមហ្នឹងបាទ
ចាដោយសារតែខ្ញុំឃើញថាសិទ្ធិនៅឋានពិភពលោកនេះទាំងពិភពលោកអញ្ចឹងអ្វីដែលគេធ្វើហ្នឹងគឺជាការគាំទ្រដល់សិទ្ធិនៅឋានជាពលរដ្ឋ របស់គេនៃប្រទេសនីមួយនីមួយប៉ុន្តែដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាដោយឡែកពីគេគាត់មិនចង់ឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិលំនៅឋានបើកាលណាមានការគោរពសិទ្ធិលំនៅឋានបានន័យថាមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបើគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺគ្មានការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំអញ្ចឹងគឺនៅសហគមន៍បរិកាឡាខ្ញុំគឺមានការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំគឺឲ្យពួកគាត់ទៅភ្នំបាទទៅទួលសម្បូរទៅភូមិដងអីអញ្ចឹងហើយមិនផ្ដល់ទីជំរកឲ្យគាត់បានន័យថារំលោភសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងហើយរដ្ឋាភិបាលគាត់ធ្វើការអភិវឌ្ឍបណ្តេញចេញដោយបង្ខំបានជាគាត់មិនហ៊ានឲ្យធ្វើការគោរពសិទ្ធិនៅឋានបើកាលណាឲ្យគោរពសិទ្ធិនៅឋានគឺវាប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់នឹងអាម៉ាស់មុខនៅដល់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតគេមើលមកគឺថាគាត់នឹងអាម៉ាស់មុខមែនទែនបើគាត់ឲ្យគោរពសិទ្ធិនៅឋានបានន័យថាគាត់ទទួលស្គាល់ការអភិវឌ្ឍរបស់គាត់បណ្ដឹងប្រជាពលរដ្ឋចាញ់ដោយបង្ខំហើយគឺថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសមិនមែនតែសហគមន៍បរិយាឡាទេទីណាក៏ដោយក៏មានការរំលោភសិទ្ធិនៅឋានដែរមានការដុតផ្ទះចោលមានការឈូសផ្ទះចោលមានការបាញ់សម្លាប់ចាប់ដាក់គុកជាបន្តបន្ទាប់ដូចរាល់ថ្ងៃនេះដូចពាក្យសម្ដីដែលគាត់និយាយឲ្យដែលខ្ញុំថាគាត់ថាអ្នកណាមិនឲ្យគាត់សុខគឺគាត់ក៏មិនឲ្យគេសុខដែរប៉ុន្តែដើមចមគឺចេញមកពីរដ្ឋាភិបាលតែម្នាក់គត់ដែលគាត់ធ្វើមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងបានសុខ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសសុនខ្ញុំចង់សួរទៅលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កពីអ្វីដែលកើតឡើងនៅពេលដែលប្រពៃពិធីសិទ្ធិលំនៅឋានពិភពលោកនឹងឃើញថាសកម្មភាពដែលប្រជាពលរដ្ឋនឹងមកចូលរួមច្រើនគ្រប់បណ្ដាខេត្តប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជារឹតបន្តឹងតែយើងមើលសភាពការនយោបាយចុងក្រោយនេះនៅពេលដែលនៅក្នុងសភាមានគណៈបព្វពីដែលចូលរួមនៅក្នុងសភានឹងឃើញថាវាមានការតឹងតសាយដាក់គ្នាមានចាប់សកម្មជនឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏សកម្មជនទន្ទ្រានធម្មជាតិនឹងឃើញថាអ្វីសិទ្ធដែលទៀមទាគ្រប់ច្រកល្ហកនឹងឃើញថាមានការរឹតបន្តឹងបើយើងប្រៀបធៀបទៅការឆ្នាំ2014និងឆ្នាំ2013ដែលកំពុងតែបោះឆ្នោតនឹងឃើញថាមានភាពធូរស្រាលអ្វីប្រជាពលរដ្ឋអាចតវ៉ាឲ្យបានប៉ុន្តែជាពិសេសនឹងថ្ងៃទី5ខែតុលាថ្មីនេះដែលប្រជាពលរដ្ឋមកធ្វើនឹងហាក់ដូចជាកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចហាក់ដូចជាកាចតើលោកមើលឃើញដូចខ្ញុំដែរបាទ
បាទប្រកបខ្ញុំពិតជាមើលឃើញកងកម្លាំងសន្តិសុខជាពិសេសចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាក្តៅកគុកហើយមានការរឹតបន្តឹងទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងខ្លាំងមែនទែននេះគឺតាមមួយគឺដោយសារតែគាត់ខ្លាចការប្រមូលផ្ដុំខ្លាចការចេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់បើយើងនិយាយពីឆ្នាំ2014-2013យើងឃើញថាមានការផុសផុលខ្លាំងមែនទែនពីសំណាក់ចំណោមមហាជនមហាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងគាត់ផុសផុលទៅនឹងអ្វីដែលគាត់ថាចង់ផ្លាស់ប្ដូរបាទផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងគឺចង់ឲ្យមានអ្វីដែលជាសិទ្ធិសេរីភាពចង់ឲ្យមានជីវភាពថ្មីសេរីសុស្ដីមានសុភមង្គលមានផ្ទះមានសំိုင်းមានសិទ្ធិសមរម្យបាទប៉ុន្តែដោយសារតែចំណុចនេះគាត់មើលឃើញពីភាពផុសផុលពីភាពពុះកញ្ជ្រោលនៃការងើបឡើងប្រជាពលរដ្ឋភាពពុះកញ្ជ្រោលនៃការប្រមូលផ្ដុំហ្នឹងអញ្ចឹងទេវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ហៅថាសំឡេងឆ្នោតខ្លាំងមែនទែនបាទអញ្ចឹងហើយនេះជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់បង្ហាញចំណាត់ការក្តៅដើម្បីឈានទៅរកការបិទសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយើងឃើញថ្ងៃ5ហ្នឹងឃើញគាត់បានបិទហុំពាត់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យនៅក្នុងមុខសភាហ្នឹងគឺពាត់អត់ឲ្យចេញពីហ្នឹងទេគឺអត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគង្គោបំណងមិនចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសម្ដែងតិដល់មហាជនឲ្យផុសផុលងើបឡើងការពារសិទ្ធិទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពពួកគាត់អញ្ចឹងទេនេះគឺជាការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនហើយនេះជាចេតនាមួយបានន័យថាគឺជាចេតនារំលោភហៅថាទំលោភទៅនឹងហៅថាច្បាប់មនុស្សជាតិមួយធ្ងន់ធ្ងរណាស់ព្រោះថាទីថ្ងៃនេះជាទិវាសិទ្ធិលំនៅឋានពិភពលោកយើងឃើញថាគ្រប់ជាតិសាសន៍ពណ៌សម្បល់មិនថាក្មេងមិនថាចាស់ទេគ្រប់វ័យទាំងអស់សុទ្ធតែត្រូវការលំនៅឋានហើយសិទ្ធិលំនៅឋានគឺជាកត្តាចាំបាច់សម្រាប់មនុស្សនៅក្នុងលោកនេះមិនបាច់និយាយមនុស្សសំបីតែសัตว์ក៏ត្រូវការសម្បុកហើយអញ្ចឹងទេសំបីសัตว์និយាយវិសัตว์វិញបើសិនជានៅលើដើមឈើមួយបើអស់សម្បុកវាអាចហោះទៅរកដើមឈើមួយទៀតដើម្បីធ្វើសម្បុកប៉ុន្តែបើមនុស្សវិញបើអស់ពីផ្ទះមួយបណ្ដឹងចាញ់ពីផ្ទះមួយហើយត្រូវការដើមទុនត្រូវការថវិកាលុយដើម្បីទៅរកទិញផ្ទះមួយទៀតដែលសមរម្យអញ្ចឹងទេបានន័យថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលរំលោភសិទ្ធិលំនៅឋានបើណារំលោភសិទ្ធិជាប្រព័ន្ធរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាយើងនិយាយទី ពីសិទ្ធលំនៅឋានសិទ្ធជាប្រព័ន្ធវាធ្វើឲ្យមានហិង្សាគ្រប់បែបយ៉ាងដូចជាហិង្សាលើរាងកាយហិង្សាលើសេដ្ឋកិច្ចហិង្សាលើការងារហិង្សាទៅលើការសិក្សាអញ្ចឹងវាជាអតិពលយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែក្រីក្រទៅក្រីក្រទៅអញ្ចឹងហើយអានេះជាកត្តាមួយខ្លាំងមែនទែនដែលនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងបិទសិទ្ធិសេរីភាពហើយជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយថារំលោភច្បាប់មនុស្សជាតិនេះជាបទអាហ្នឹងគេហៅថាចូលទៅក្នុងការរំលោភបទអក្រិតប្រព្រឹត្តបទល្មើសបទអក្រិតប្រឆាំងមនុស្សជាតិ
ប៉ុន្តែខាងរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងឃើញចាក់តាមទីវីអំពីសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិហើយឥឡូវហ្នឹងយើងជជែកពីសិទ្ធិលំនៅឋានអីចឹងខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបានលើកឡើងអំពីសិទ្ធិសេរីភាពនៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងវាពេញទីគាត់តែកសែតហ្នឹងនឹងប្រហែលគាត់តែរ៉ាឌីយ៉ូប្រហែលទូរទស្សន៍ប្រហែលបកប្រឆាំងក៏មានរ៉ាឌីយ៉ូមកពីក្រៅប្រទេសអីចឹងហើយឥឡូវហ្នឹងមានទូរទស្សន៍ខាងសង្គ្រោះជាតិអីទៀតហើយបើសិនជាផ្ដាច់ការហ្នឹងគេមិនឲ្យយើងដើរហើយអីបានគ្រប់ច្រកគ្រប់ច្រឡក់ប្រទេសដើរសេរីតាមអំពើចិត្តហ្នឹងតែលោកយល់យ៉ាងណាដែរបាទ
បាទអានេះគ្រាន់តែជាការឆ្លើយមួយដោះសារមិនទទួលស្គាល់ការពិតបើនិយាយពីសិទ្ធិមិនមែនចង់និយាយថានិយាយពីការតវ៉ាមានការតវ៉ាមានសិទ្ធិសេរីភាពទេបាទបើនិយាយពីសិទ្ធិគឺជាអ្វីដែលយើងអាប្រជាពលរដ្ឋមានឧទាហរណ៍ថានិយាយពីសិទ្ធិលំនៅឋានបាទន័យថាបើប្រជាពលរដ្ឋអត់មានលំនៅឋានរដ្ឋាភិបាលមានកាតព្វកិច្ចបំពេញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលអត់លំនៅឋានត្រូវរកលំនៅឋានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមាននិយាយពីសិទ្ធិមានការងារបើសិនប្រជាពលរដ្ឋអត់មានការងាររដ្ឋត្រូវមានកាតព្វកិច្ចរកការងារអានេះនិយាយពីសិទ្ធិបានតែសិទ្ធិគឺជាអ្វីអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋមានបើប្រជាពលរដ្ឋមិនមានគឺរដ្ឋត្រូវតែបំពេញឲ្យមានបាទមិនមែនសំដៅទៅលើការប្រជាពលរដ្ឋអាចតវ៉ាបានបញ្ជាក់ថាមានសិទ្ធិសេរីភាពទេយើងត្រូវមើលថាហេតុអីបានប្រជាពលរដ្ឋមិនតវ៉ាដោយសារតែមានការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពហ្នឹងដូចជាអ្នកគ្រូបង្រៀនក៏តបថាគ្រូបង្រៀននៅសាអីគាត់សិតទទួលបានប្រាក់ខែវាអត់សមរម្យណាតបថារឿងលំនៅឋានហ្នឹងគាត់បានថាគេរំលោភសិទ្ធិលំនៅឋានរបស់គាត់ដោយថាគេបដិញ្ញចេញយកផ្ទះយកដីធ្លីខ្សែសង្ការរបស់គាត់អោះសិទ្ធិស្អីគេទៀតសិទ្ធិនេសាទណាបំផ្លាញផលនេសាទព្រៃឈើអីហ្នឹងហើយដោយសារថាគាត់រំលោភសិទ្ធិបានតែគេមកតបថាហើយបើមិនមែនគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាគេមកតបថាហ្នឹងគឺមានសិទ្ធិសេរីភាពទេអាហ្នឹងអត់មានទេសិទ្ធិហ្នឹងគឺត្រង់ថាអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋមានហើយរដ្ឋាភិបាលបំពេញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានអាហ្នឹងហៅថាប្រទេស
ខ្ញុំសូមកាត់លោកអាចារ្យពុទ្ធិស័កបន្តិចត្រង់ចំណុចមួយដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលតែងតែលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមកតវ៉ានៅមុខដដែលហើយមានគណៈបកប្រឆាំងនៅពីក្រោយខ្នងអីអញ្ចឹងហើយមានអង្គការអីឲ្យជំនួយអីអញ្ចឹងតើរឿងពិតទេបាទ
ជាការពិតរដ្ឋាភិបាលនិយាយដដែលជាការពិតត្រូវថាអ្នកដែលតវ៉ាមុខដដែលជាការពិតជាការពិតហើយរដ្ឋាភិបាលកន្លែងហ្នឹងគួរទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងអសមត្ថភាពអ្នកដែលប្រជាពលរដ្ឋមកតវ៉ាដដែលមិនដោះស្រាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបញ្ចប់រឿងរ៉ាវចេះតែឲ្យមានអូបន្លាយដូចជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃអញ្ចឹងអាហ្នឹងបង្ហាញពីអសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋទៅតវ៉ាគាត់លើកមកជួបអាចដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋចប់ប្រជាពលរដ្ឋលែងទៅតវ៉ាទៀតហើយហើយមួយទៀតគេចោទប្រជាពលរដ្ឋថាជាគណៈប្រឆាំងនេះគឺជាការមិនទទួលខុសត្រូវណាពីថ្នាក់ក្រោមរហូតដល់ថ្នាក់លើដើម្បីព្យាយាមនៅប្រព្រឹត្តនៅអំពើពុករលួយផ្សេងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីធ្វើឲ្យថ្នាក់លើឬក៏ថ្នាក់ណាមួយស្អប់ប្រជាពលរដ្ឋចោទប្រជាពលរដ្ឋថាគណៈប្រឆាំងរុញឲ្យឆ្ងាយពីដំណោះស្រាយណាយកលេសមួយប្រព្រឹត្តអំពើខូខើអំពើពុករលួយវាយធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋចាប់ប្រជាពលរដ្ឋបាក់គុកដោយប្រជាពលរដ្ឋចោទប្រជាពលរដ្ឋថាគណៈបកឆាងថាប្រជាពលរដ្ឋធ្វើនយោបាយអានេះគឺជាលេសមួយធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនដែលគិតវាមិនការទទួលគិតហ្វេសពីការទទួលខុសត្រូវបាទ
បាទអាចចុងបញ្ចប់នេះតើកញ្ញាសុងស្រីលៀបមើលឃើញអ្វីខ្លះដែលកញ្ញាតស៊ូមតិនៅក្នុងការទាមទារសិទ្ធិលំនៅឋានដែលត្រូវបានក្រុមហ៊ុនរឹបអូសយកផ្ទះសម្បែងហ្នឹងបាទសូមជួយបាទ
ចាការតវ៉ារបស់ស្ត្រីក៏ដូចជាបរិះនៅតំបន់បង្កក់យើងមើលឃើញថាការតវ៉ាយើងគឺឆ្លងរាប់រយឧបសគ្គតម្រ่อมយើងអាចរស់នៅតំបន់បង្កក់បានហើយទទួលបានការកាត់ដីនៅក្នុងតំបន់បង្កក់ហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកខ្ញុំប្រឆាំងគឺពួកខ្ញុំប្រឆាំងនឹងការរំលោភសិទ្ធិហើយពួកខ្ញុំប្រឆាំងនឹងដើម្បីរស់មិនមែនប្រឆាំងដើម្បីដាំរស់ដើម្បីប្រឆាំងទេអញ្ចឹងពួកខ្ញុំចង់បញ្ជាក់គាត់វិញថាពួកខ្ញុំប្រឆាំងដើម្បីរស់មិនមែនរស់ដើម្បីប្រឆាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងពួកខ្ញុំប្រឆាំងមែនគឺប្រឆាំងនឹងការរំលោភសិទ្ធិរបស់គាត់ដែលមិនគិតគូរដល់លើប្រជាពលរដ្ឋព្រោះជាក់ស្ដែងមើលនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងនៅចែងនៅក្នុងសិទ្ធិមនុស្សរាល់គ្រប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គឺមានសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានសិទ្ធិចំនួនជាង10 សិទ្ធិទទួលបានលំនៅឋានសិទ្ធិទទួលបានការសិក្សាសិទ្ធិទទួលបានមន្ទីរពេទ្យសពបែបយ៉ាងអញ្ចឹងទាំងអស់ណាបងអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលក៏អាចបានគិតគូរលើនឹងច្បាប់មាននៅក្នុងកណ្ដាស់ប៉ុន្តែគឺរដ្ឋាភិបាលយើងក៏អត់យកមកអនុវត្តជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងបែរជារុនច្រានប្រជាពលរដ្ឋឯងហើយជាពិសេសនោះតាំងពីមានការអភិវឌ្ឍមកគាត់យកភាសាថាគណៈបកប្រឆាំងហើយនិងគណៈបកពាក្យថានយោបាយយកមកដាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលចេញតវ៉ាអញ្ចឹងគាត់យកភាសាពីរនេះហើយដែលជាគំនាបឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យហ៊ានចេញតវ៉ាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យក្នុងនាមយើងប្រជាពលរដ្ឋដែលរឿងគ្រប់ពេលប្រកាសយើងគួរតែបែងចែកពាក្យថាប្រឆាំងហើយនិងនយោបាយឲ្យច្បាស់ចាកុំខ្លាចពាក្យនយោបាយពីព្រោះគ្រាន់តែយើងចាប់ផ្ដើមមានជីវិតរស់រានមានជីវិតគ្រាន់តែយើងដើរលុកលាគ្រាន់តែយើងលក់បាយក៏ជានយោបាយរបស់យើងដែរគឺនយោបាយដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យយើងលក់ដាច់នយោបាយធ្វើម៉េចឲ្យយើងទទួលបានសិទ្ធិលំនៅឋានរស់នៅសមរម្យដូចគេអញ្ចឹងកុំខ្លាចនៅរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយកភាសានយោបាយមកគំរាមកំហែងឲ្យសោះ
ប៉ុន្តែខាងរដ្ឋាភិបាលតែងតែលើកឡើងថាក្រមអ្នកដែលតវ៉ានឹងមិនដែលលើកពីសមត្ថផលដែលរដ្ឋាភិបាលខំធ្វើពីឆ្នាំ79ដែលបាត់ដៃទៅទេនឹងតើកញ្ញាយល់យ៉ាងណា
ចាគាត់មិនគួរប្រើភាសាមួយថាគាត់តែក្នុងនាមជាប្រពន្ធមិនដែលលើកសមត្ថផលគាត់ដែលខំកសាងតាំងពី79មកខ្ញុំសួរថាសមត្ថផលរបស់គាត់នឹងសមត្ថផលអីខ្លះគឺជាសមត្ថផលដែលឋិតនៅលើកំណត់ទឹកភ្នែករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងអភិវឌ្ឍកន្លែងណាប្រជាពលរដ្ឋទឹកភ្នែកកន្លែងនឹងបាត់បង់សុភមង្គលកន្លែងនឹងចាប់គុកកន្លែងនឹងសួរថាឲ្យគាត់លើកមិនដូចជាស្ពានខ្នល់គ្រប់កន្លែងទាំងអស់សួរថាឲ្យពួកខ្ញុំប្រជាពលរដ្ឋលើកមិនសិតតែប្រាក់កម្ចីរបស់គេហ្នឹងបើសិនជាឲ្យក្នុងនោះដែរគឺប្រាក់កម្ចីនោះប្រជាពលរដ្ឋគឺជាអ្នកសងដូចលោកជឹងវត្តនិយាយអញ្ចឹងក្នុងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ត្រូវចាប់ប្រាក់កម្ចីបរទេសម្នាក់400ដុល្លារសួរថាក្នុងនាមគាត់ជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយគាត់និយាយអញ្ចឹងសមអត់គាត់ខ្ចីកម្ចីគេមកអភិវឌ្ឍប្រទេសប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកសងតែសួរអភិវឌ្ឍអីខ្លះស្ពានខ្នងបានមួយចំនួនតែកន្លែងមួយក៏ចំនួនទៀតយើងឃើញមានអភិវឌ្ឍអីមានអភិវឌ្ឍការបណ្ដឹងចេញហ្នឹងអញ្ចឹងសួរថាឲ្យវិជីវរៈកោតសរយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគិតថាគាត់កុំគួរតែកុំយកអ្វីដែលគាត់ធ្វើយកមកប្រៀបធៀបនឹងទង្វើគាត់បណ្ដឹងវិជីវរៈចេញក្នុងនាមគាត់រដ្ឋាភិបាលគឺទួលនីតិរបស់គាត់ត្រូវតែធ្វើពីកិច្ចការនឹងទាំងអស់
បាទសូមអរគុណកញ្ញាសំស្រីលៀបចំពោះអ្នកស្រីសសនវិញជាចុងបញ្ចប់នេះតើអ្នកស្រីមានអ្វីដែលនឹងកង្វល់ពីសិទ្ធិលំនៅឋានអ្វីដែលអ្នកស្រីទទួលបានល្អឬក៏មិនល្អនឹងសូមឲ្យអ្នកស្រីបញ្ចេញតិចមកបាទ
អ្វីដែលខ្ញុំទុកយូរណាស់មកហើយក្នុងខ្លួនដែលថាចង់បញ្ចេញចង់ថ្លែងទៅប្រាប់បងប្អូនយើងនៅក្រៅប្រទេសដូចក្នុងប្រទេសក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានដឹងដែរថាមិនគួរណាទុកអ្នកបរិយកលាឲ្យនៅលើភក់ជ្រាំតទៀតទេព្រោះអីខ្ញុំបើកភ្នែកឡើងខ្ញុំស្ទើរតែក្អួតឈាមរាល់ថ្ងៃនេះតែខ្ញុំរាល់ថ្ងៃបើកភ្នែកឡើងចង់តែក្អួតឈាមដោយសារអីដោយសារតែឈូសផ្ទះខ្ញុំហើយយកដីខ្ញុំទៅសង់ជាផ្ទះល្វែងហើយបើសិនជាការអភិវឌ្ឍនោះយកដីខ្ញុំទៅសង់សាលារៀនដើម្បីកូនខ្មែររៀនឬមួយក៏ធ្វើវិទ្យាពេទ្យក៏ខ្ញុំអត់ថាដែរក៏ប៉ុន្តែយកដីខ្ញុំទៅសង់ជាផ្ទះល្វែងឥឡូវមានផ្ទះល្វែងដាក់ផ្លាកលក់កាត់ជាដីប្លង់ឡូឡូលក់ទៀតមានថ្ងៃមួយខ្ញុំចង់ដឹងខ្ញុំឃើញលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំទេលេងថាដីហ្នឹងលក់មួយការ៉េប្រហែលទៅអ្នកនៅក្រៅប្រទេសគេឲ្យសួរខ្ញុំភូតអញ្ចឹងគាត់ឆ្លើយមកវិញគាត់ថាអត់លក់ការ៉េទេដីបរិយកលាលក់ប្លង់កាត់មកប្លង់4ម៉ែត្រកន្លះទៅតឹងបណ្ដោយ16ប្រហែលជាង50,000ខ្ញុំគាត់ទៅសួរសាកល្បងមើលទេអានឹងថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់មែនទែនខ្ញុំបើកភ្នែកដល់ថាចង់តកូតឲ្យចេញឈាមមកទឹកដុំទឹកដុំនេះកកឈាមណាស់រាល់ថ្ងៃខ្ញុំសុំអំពាវនាវចឹងថាឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើមានឆន្ទៈដោះស្រាយគឺដោះស្រាយបរិយាកាសទៅបញ្ចប់នៅពេលភ្ជុំបិណ្ឌថ្មីថ្មីនេះសំបីតាប្រែតក៏គេបញ្ចប់ដែរគេឲ្យមកទទួលបាយបិណ្ឌទទួលអីសັບបែបយ៉ាងហើយមកដោះលែងទៅកុំទុកអ្នកបរិយាកាសឲ្យនៅវេទនាដល់ណាទៀតធ្វើបនធ្វើទៀនដាក់ទៀនឲ្យទៅមកជំរោកគ្មានប្រមាណទេសង់តែមកគាទៀតក៏គ្រប់ដែរចាគ្រប់កិច្ចសន្យាទៅខ្ញុំលែងទៀមទាអីទាំងអស់ហើយមិនមែនថាខ្ញុំមិនឲ្យអ្នកសុកទេបើអ្នកមិនឲ្យខ្ញុំសុកក៏អត់សុកដូចគ្នាដែរពីព្រោះរឿងសុកទុកនឹងវាដើរទន្ទឹមនឹងគ្នាធ្វើបនហើយនឹងបាបនឹងវាស្មើនឹងគ្នាបើលោកធ្វើបាបច្រើនធ្វើបនតិចក៏វាមិនបានបនដែរហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូននៅក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកគាំទ្រវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលចូលចិត្តស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នេះឲ្យវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នេះកាន់តែរីកចម្រើននិងជួយគាំទ្រនិងជួយផ្ដល់ថវិកាដើម្បីជំនួយឲ្យវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នឹងលោកមានថវិកាដើម្បីជួយផ្សាយព័ត៌មានដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាទុកលំបាកវេទនាគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំតែងតែមកពធុបថយអារម្មណ៍នៅកន្លែងនេះចាអរគុណ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសសុនចំពោះលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កវិញអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពីគោលដៅទស្សនៈរបស់លោកដែលដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទសូមជួយ
បាទអ្វីដែលជាគោលដៅជាទស្សនៈផ្សាយរបស់ខ្ញុំបាទជាពិសេសអ្នកបង្កក់ដោយតែយើងបានបញ្ជាក់ឲ្យកាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាហ្នឹងគឺយើងបានប្រពៃទិវាលំនៅឋានពិភពលោកមួយលើកទី30នេះជាកត្តាមួយដែលយើងធ្វើគឺដើម្បីលើកកម្ពស់ជំរុញការអភិវឌ្ឍគោរពសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋមានលំនៅឋានហើយដើម្បីបញ្ជានៃការបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសហ្នឹងចេញពីលំនៅឋានចេញពីដីស្រែចម្ការអានេះដែលអ្វីដែលធ្វើហើយអ្វីដែលកត្តាសំខាន់បំផុតសូមអំពាវនាវទៅដល់រដ្ឋាភិបាលណាសូមឲ្យជំរុញទៅដល់សាលាក្រុងហ្នឹងឲ្យទទួលខុសត្រូវហ្នឹងដោះស្រាយបញ្ចប់នៅវិវាទនៅក្នុងតំបន់បឹងកក់ដូចដែលគាត់ធ្លាប់បានសន្យាហ្នឹងថាឆ្នាំនេះដោះស្រាយហើយឆ្នាំនេះដោះស្រាយប៉ុន្តែអស់បន្លាយរហូតអត់ទាន់បានដោះស្រាយអញ្ចឹងទេបើសិនជាគាត់មានឆន្ទៈមានដីតំបន់បឹងកក់តាមអនុក្រឹត្យគាត់ផ្ដល់អាហ្នឹងមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដោះស្រាយខ្លួនឯងដោះស្រាយចេញហើយប៉ុន្តែអានេះដោយសារការកេងចំណេញប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងការដោះស្រាយអាហ្នឹងអាចមានអញ្ចឹងបានថាមានការបញ្ជាពេលដល់ការដោះស្រាយប៉ុន្តែបើមានដោយឆន្ទៈណាដោយម្នាក់ស្ការដោយស្មោះត្រង់គឺដោះស្រាយចេញឲ្យអត់ទុកយូរអញ្ចឹងបានទេហើយមួយទៀតខ្ញុំសូមអំពាវនាវទៅដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបញ្ឈប់នឹងការរំលោភសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋហើយសូមឲ្យបើកសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពេញលេញសមតែហៅថាប្រទេសមួយដែលថាគោរពនីតិរដ្ឋហើយយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលតែងតែប្រើថាពាក្យថាប្រទេសអធិបតេយ្យនៅពេលដែលមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយមានការថ្កោលរិះគន់ពីអន្តរជាតិគាត់ថាគុំរំលោភលោកដៃអីគាត់ថាគុំរំលោភអធិបតេយ្យកម្ពុជាប៉ុន្តែសួរថាប្រទេសអធិបតេយ្យហ្នឹងគាត់គោរពអធិបតេយ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនៅប្រជាពលរដ្ឋបើសង់និយាយទ្វីប្រទេសមួយមានអធិបតេយ្យត្រូវប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមានអធិបតេយ្យខ្លួនឯងថាប្រជាពលរដ្ឋអធិបតេយ្យហ្មងប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិពេញលេញនៅលើភោគផលធ្វាប់សម្បត្តិទ្រុនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងដែលជាសម្បត្តិទ្រព្យហើយរដ្ឋាភិបាលគាត់ជាផ្នែកមួយដែលទទួលខុសត្រូវជំនួសប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសហ្នឹងមើលខុសត្រូវបូរណភាពទឹកដីចំនួនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហើយថាអ្នកបម្រើប្រជាពលរដ្ឋហើយរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ហ្នឹងគាត់យកប្រាក់ខែហ្នឹងយកមកបើកយកប្រាក់ខែទាំងអស់ហ្នឹងគឺពីលុយប្រជាពលរដ្ឋទេហើយការទទួលខុសត្រូវរបស់អភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺដើម្បីយកផលទាំងអស់ហ្នឹងមកបម្រើឲ្យផលមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចឹងទេប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់សិទ្ធជាម្ចាស់នៃអធិបតេយ្យកម្ពុជាហ្នឹងអញ្ចឹងសូមឲ្យគាត់គោរពសិទ្ធផងកុំប្រើពាក្យអធិបតេយ្យមួយគេហើយប៉ុន្តែអត់គោរពអធិបតេយ្យប្រជាជនខ្លួនឯងបាទសូមអរគុណ
បាទតែខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កកញ្ញាសុងស្រីលៀបក៏ដូចជាអ្នកស្រីសសនផងដែរដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ធ្វើកិច្ចពិភាក្សាទុកមូលដែលមានប្រធានបទស្តីអំពីបច្ចុប្បន្នភាពនិងសិទ្ធិលំនៅឋានដែលលោកក៏ដូចជាអ្នកស្រីកញ្ញាបានរៀបរាប់អំពីទុកលំបាករបស់ខ្លួនពីធាតពិតដែលទទួលរងគ្រោះដោយសារក្រុមហ៊ុនដូច្នេះខ្ញុំបាទគ្មានអ្វីវែងឆ្ងាយទេក៏មានជូនពរនៅក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះបងប្អូនជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងនឹងជួបតែសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការបាទសូមជម្រាបលាបាទប
ាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុសសង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសយើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ